Tëre. Për shëndetje, po filloj mbledhjen, në fakt mbledhja e fundit e këshillit largjësor, ku në trupën ton fakt këshillit largjësor, duke filluar nga data 12, do na largohen 3 kolegë ton të nderuar. Në fakt është shumë e vështirë për mua që të them që do më hikin 3 kolegët, sepse kemi nisë që ditën një bashk, mund kishim gjithë mendimet e ndryshme, po kemi qënë gjithë më bashk. Unë fakt dëshiroj që t'i falenderoj shumë për përkushtimin që kam pas që të tre kolegët këtu, për sakrificat që kam bërë, për mbështetjen që i kam dhënë këshillit, dhe jo vetëm këshillit, po gjithë sistemi gjyqësor. Që të tre kanë qenë padashur theme emra, kanë qenë një vlerë shumë e madhe për këtë këshill dhe shpresoj për gjithë sistemin me gjithë vendimarrjet dhe sugjerimet, propozimet. Dhe nëse kemi bërë ndonjë debat, gjithçka ka qenë për të mirën e punës dhe ashtu si ka dalë në fakt që ka qenë vetëm për të mirën e sistemit. Kështu që në emër të kolegëve të tjerë, po edhe në emër të stafit, ju falenderoj shumë. Falenderojmë edhe për mbështetjen jo vetëm të këshillit të kolegëve, po edhe të stafit, sepse kemi qenë gjithmonë një bashk këtu. Dhe shpresoj që me të njëjtën frymë të kemi mundësi të jemi dhe me kolegët që do na bashkohen. Po unë mund ta them një rezervë që ndoshta atë që kam pas me ju nuk do ta gjej dot me tjerët, sepse kemi nisur që nga dita një bashk këtu. Ju falenderoj gjithë suportin dhe mbështetjen që keni dhënë këtij këshilli. Pa filluar tash se do.
Pa.
Tani në rendin e ditës, duke qenë se është mbledhja e fundit me këtë trup, në fakt kemi çështje shumë të rëndësishme që neve kemi dashur që t'i përfshim pasi ka qenë pjesë e produktit punës së këtyre kolegëve që janë këtu, por para se të kalojmë në çështjet që kemi përcaktuar, unë do propozoja, nëse gjej mirë kuptimin tuaj, që të shtojmë dhe dy çështje të tjera. E para është caktimi i seancës së dëgjimore për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zotit. Dhe çështja e dytë është për pranimin në shërbimin civil të një nga dimësave që kemi përfunduar procedurën e kualifikimit që zonjës. Nëse jemi dakord të shtojmë këto, jemi?
Jemi, po.
Jemi dakord.
Po.
Po. Ridvani dakord.
Dakord.
Sofira dakord.
Çela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Dakord. Dakord Klodiane.
Atëre, si pas rendit, këto i po ishte më fund, si pas rendit kemi seancën e çështja e parë që kemi është zhvillimi i seancës dëgjimore për shqyrtimin e procedimit disiplinor, të filluar ndaj magistratit zotit me funksion gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë, juridiksionit përgjithshëm Durrës. Kështu që ftojmë magistratin, por gjithashtu ftojmë edhe përfaqësuesin e inspektorit lart drejtësisë. Për shëndetje, kemi të pranishëm përfaqësuesin e zyrës inspektorit të lartë drejtësisë, inspektore. Po, na ka përcjell autorizimin nga ana e inspektorit të lartë drejtësisë edhe letër njoftimi, gjithashtu kemi të pranishëm dhe magistratin, zoti, dhe ai gjithashtu na ka përcjell letër njoftimin. Atëherë, siç jeni vënë në dieni, sot do zhvillohet seanca dëgjimore për shqyrtimin e procedimit disiplinor, e cila është një procedim i cili ka nisur në fakt që nga këshilli më parshëm, ish këshilli lart drejtësisë, dhe që është pezulluar, dhe duke qenë se KLGJ-ja është organi kompetent për heqjen e pezullimit, kemi hequr pezullimin për të dhënë mundësi dhe për të vijuar shqyrtimin e këtij lloj procedimi. Unë nuk do doja në fakt se ne jemi vënë në dieni të gjithë materialeve, po do doja shkurtimisht nëse nga ana juaj që të fillohej me parashtrimin e qëndrimit që ka inspektori lart zyra inspektorit lart drejtësisë dhe për t'i kaluar më tej nëse ka parashtrimin nga ana e magjistratit. Kështu që ne i morëm, i administruam në dosje, jemi vënë dieni me të gjithë aktet, kështu që shkurtimisht në gjërat kryesore dhe më pas për të lejuar këshillin më pas në vendimarrje. Faleminderit.
Përshëndetje. Të nderuar anëtarë të këshillit të lartë gjyqësor. Drejtoria e përgjithshme e çështjeve të drejtësisë, bazuar në urdhrin 4281/2, datë 17/7/2012 të Ministrit të Drejtësisë për ushtrim e spektimin në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës në datën 18/7/2012 ka ushtruar respektim për kësaj gjykate për verifikimin e ankesës së subjektit Raiffeisen Bank SHA. Objekti i spektimit ka qenë verifikimi i lishmërisë së veprimeve procedurale gjyqësore gjatë gjykimit të çështjes civile me palëpaditëse shoqëria Korçuku SHPK, palëpaditur Raiffeisen Bank SHA dhe shoqëria Petani Bailiff Office SHPK. Objekt kundërshtimi i veprimeve përmbarimore të paditur shoqëria private përmbarimore Petani Bailiff Office për procedurat abuzive të ankandit si dhe pablëshmërinë e titullit ekzekutiv, urdhit ekzekutivit nr. 322 datë 28/5/2010, nr. 323 datë 01/06/2010, nr. 778 datë 15/9/2010, nr. 777 datë 10/9/2010 të gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës dhe nr. 4160 datë 29/12/2010 të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë, pasi detyrimi nuk është në vlerën e pretenduar. Kjo padi është depozituar në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës dhe me shorti është saktuar gjyqtari i cili pasi ka dëgjuar pretendimet paraprake të palëve ndërgjyqëse, ka vendosur pezullimin e ekzekutimit të veprimeve përmbarimore për ekzekutimin e titujve ekzekutiv deri në përfundimin e gjykimit të çështjes. Ministria e Drejtësisë, duke pretenduar se nga ana e magjistratit janë shkelur rënd dispozitat procedurale për pezullimin e ekzekutimit të titujve me pasojë dëmtimin e interesave të lishëm të palëve në proces, me shkresë të numër 4281 fraksion 3 brot, datë 01/10/2012, ka kërkuar nisjen e procedimit disiplinor për gjyqtarin dhe në mbështetje të nenit 146 fraksion 6 147 fraksion 6 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë i ka propozuar KLD-s të vendosë masën disiplinore shkarkim nga detyra. Gjithashtu, referuar kërkesës për procedim disiplinor të gjyqtarit me shkresën numër 6127 fraksion 17 prot, datë 26/10/2012 të Ministrit të Drejtësisë drejtuar KLD-s është parashtruar se KLD në datë 24/9/2009 ka urdhëruar verifikimin e informacionit të paraqitur në anën e kryetarit të gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës në lidhje me veprimtarinë gjyqësore të gjyqtarit KLD me shkresën numër 1478 prot, datë 27/9/2012, i ka njoftuar Ministrit të Drejtësisë rezultatet e ushtrimit të inspektimit të zhvilluar me qëllim mundësinë e fillimit të procedimit disiplinar. Bazuar në relacionin e përgatitur në ana inspektoratit të Këshillit Lartë të Drejtësisë, është arritur në përfundimin se magjistrati me detyrë gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës, gjatë periudhës së objekt verifikimi nuk ka pasur mungesa e parësyje në detyrë, por vetëm 17 vendime të dorëzuara jashtë e fatit. Në analizë të fast i këteve të parashtruara, Ministria e Drejtësisë ka çmuar se gjyqtari duhet të nështrohet përgjegjësisë disiplinore në përputhje me nenet 31 dhe vijues të ligjit nr. 9877 datë 18/2/2008 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë ndryshuar për kryerjen e akteve dhe sjelljeve që diskreditojnë figurën dhe pozitën e tij në përputhje me parashikimet e nenit 32 të këtij ligji. Me shkresën numër 6127, fraksion 17 prot, datë 26/10/2012, Ministri i Drejtësisë bën me dije se në konkluzion të inspektimit të ushtruar në bazë të urdhrit numër 58, datë 08/2/2012 të Ministrit të Drejtësisë për ushtrim inspektimi në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë, gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës dhe gjykatën e rrethit gjyqësor Mat, të ndryshuar me vendim me objekt verifikimin e lishmërisë së veprimeve procedurale në çështje gjyqësore me objekt kundërshtimin e veprimeve përmbarimore, sigurinë padije, me shkresën me numër 58 fraksion 2 prot, datë 01/10/2012, i është kërkuar KLD-s nisja procedimit disiplinar për gjyqtarin duke i propozuar në bazë të nenit 147 fraksion 6 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë që të vendosë masën disiplinore shkarkim nga detyra, duke i propozuar gjithashtu bashkimin e këtij procedimi disiplinor me kërkesën për procedimin disiplinor dërguar KLD-s me shkresën numër 4281 fraksion 3 datë 01/10/2012, dhe caktimin e masës shkarkim dhe detyra nga gjyqtarit të gjykatës së rrethit gjyqësor Durrës. Pas paraqitjes së kërkesave për nisjen e procedimit disiplinor, Ministri i Drejtësisë me kërkesën numër 486 prot, datë 23/2023, si dhe me kërkesën numër 486 fraksion 1 prot, datë 10/7/2023, ka kërkuar vezullimin e kërkesave për procedimin disiplinor ndaj magistratit. Këshilli i lartë i drejtësisë, me vendimin numër 304, datë 14/2/2013, si dhe me vendimin numër 354, datë 19/7/2013, në mbështetje të nenit 23, të ligjit numër 8485, datë 12/5/1999, kodi procedurave administrative, ka vendosur pezullimin e kërkesës së Ministrit të Drejtësisë për procedimin disiplinor ndaj magistratit. Pas kësaj vendimarrje, nga ana e Këshillit të lartë të drejtësisë, në datën 19/7/2013, nuk është zhvilluar asnjë procedurë, apo nuk është marrë asnjë vendim në lidhje me këtë procedim disiplinor. Pavarësisht, parashikimeve të nenit 172.2 të ligjit 115/2016, për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë i ndryshuar, ku sankcionohet detyrimi i Këshillit të lartë të drejtësisë që të kryejë brenda 6 muajve procedime disiplinore të papërfunduara në KLD, në momentin e hyrjes në fuqi, në datën 22/11/2016 të ligjit 96/2016 i ndryshuar. Këshilli i lartë gjyqësor, me vendimin numër 702 prot, datë 30/11/2023, ka vendosur shfuqizimin e vendimeve numër 304, datë 14/2/2013 dhe numër 354, datë 19/7/2013 të ish-KLD-s për pezullimin e procedimit disiplinor deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor në gjykatat më të larta, si dhe vejimin e shqyrtimit të kërkesës për procedimin disiplinor në magistratit zotit me detyrë gjyqtar në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, si dhe dërgimin e akteve inspektorit të lartë të drejtësisë. Nga praktika dokumentare lidhur me kërkesën për procedimin disiplinor nga ana e Ministrit të Drejtësisë në lidhje me magistratin me detyrë gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, rezulton se shkeljet e pretenduara kanë ndodhur në vitin 2009 dhe në vitin 2012. Në kohën kur shkeljet e pretenduara kanë ndodhur, për shkelje disiplinore të kryer nga magistratët, ka qenë në fuqi ligji nr. 9877, datë 18/2/2008 për organizimin e pushtetit gjyqësor Republikës së Shqipërisë së Ndryshuar, i cili në nenin 34.2 parashikonte se fillimi i procedimit disiplinor mund të bëhet jo më vonë se një vit nga data e konstatimit të shkeljes nga organi që ka të drejtën për fillimin e këtij procedimi, por jo më vonë se 5 vjet nga data e kryerjes së shkeljes. Në ligjin nr. 9877, datë 18/2/2008, nuk ka dispozita analoge si ajo e nenit 126 të ligjit nr. 96/2016. Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë së Ndryshuar, i cili në pikën 5 parashikon se pezullimi i hetimeve ndërpret afatet e parashkrimit të parashikuar nga nenin 117 të këtij ligji për inspektorin e lartë të drejtësisë. Për sa më sipër, rezulton se shkeljet e pretenduara, për të cilat ka nisur procedimi disiplinor, dhe magistratët janë parashkruar. Instituti i parashkrimit shuan të drejtën organit disiplinor të hetojë dhe të jap vendim për mas disiplinore ndaj magistratit për shkak të kalimit të një kohe të gjatë nga koha e kryerjes së shkeljes disiplinore, i cili llogaritet nga momenti i kryerjes së shkeljes disiplinore të pretenduar. Respektimi i afatit të parashikuar për kryerjen e procedimeve disiplinore është në funksion të garantimit të parimit të sigurisë juridike. Bazuar në sa më sipër, kërkojmë mbylljen e procedimit disiplinor të filluar ndaj magistratit zotit me funksion gjyqtar pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për shkak të parashkrimit të shkeljeve disiplinore për cilat ka nisur këtë procedim. Faleminderit.
Shumë faleminderit. Atëherë ja jap fjalën magistratit nëse ka diçka për të shtuar.
Ndërzim kryetarit, ndërruar antar. Në kushtet e tërheqjes për shkak të parashkrimit, unë kuptoj që proceduralisht ndoshta nuk është bëndi që të them diçka për themelin e çështjes, sepse jam dakord me këtë kërkesë, ama 2 minuta do mi lejoni, sepse unë kam 12 vjet në një procedim të hapur, dhe dua që të paktën në çështjen time të përfshihet parashtrimet e mia, sepse unë nuk jam gjyqtar që fshihem pas procedurës. Unë dua që në dosje të jetë qëndrimi im që ky procedim ishte i padrejt, nuk kam asnjë përgjegjësi ose shkelje ligjore për cila duhet mbaj përgjegjësi. Edhe një pyetje që e di që është pa përgjigje. Kush ma kthen mbrapsht mua qetësinë e humbur për 10 vjet? qetësinë e familjes time, të prindërve të mi, kohën e munguar familjes edhe djalit tim. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë, kolegët, nëse kanë ndonjë pyetje për çfarë u diskutua? Nëse s'kemi pyetje, atëherë unë do ju ftoja si përfaqësuese në institucionit në ILD-s, ashtu edhe magistratin të vazhdojnë për të lejuar këshillin në vendimarrje. Faleminderit.
Do mund të lëkto.
Atëherë, nga kolegët, kemi diskutime, relatori? Relatori? Kemi qëndrim nga ana komisionit, duke fillu me relatorin?
Ndizën e kryetare, përsa janë parashtruar dhe përsa dokumentacione dhe relacione ndodhen në dosje. Dhe përsa u parashtruar dhe nga profesuesja inspektorit lart të drejtësisë, në lidhje me vijimin e kësaj procedure disiplinore. Unë si relator jam me këtë qëllim që të vazhdoj me mbylljen e procedimit disiplinor të fundit me isaj zonë në funksionin gjyqtar pranë gjykatës ka pasur se ligjë të për shkak të parashkrimit të shkeljeve disiplinore për të cilat ka nisur ky procedim. Dhe si relator natyrisht do bëjmë pjesë edhe ato thënie të magjistratit, të cilët i tha publikisht.
Diskutim tjetër? Nga të tjerët, kolegët e tjerë, nëse kanë ndonjë diskutim, duke qenë se po. Po, zonja Shoh.
Po, faleminderit. Edhe unë ndaj të njëjtin mendim me relatorin, me zotin Rusi. Jam dakord edhe me atë që propozon përfaqësuesja e inspektorit lart drejtësisë, duke propozuar dhe unë përfundimin e mbylljen e këtij procedimi disiplinor për shkak të parashkrimit.
Edhe unë jam dakord me dy kolegët e tjerë për mbylljen e procedimit sipas propozimit të inspektorit lart drejtësisë për arsye për shkak të parashkrimit. Faleminderit.
Faleminderit. Atëre, lidhur me vendimin, jemi dakord me çfarë propozon komisioni mbi mbylljen e procedimit disiplinar të filluar ndaj magistratit? Po, kalojmë direkt tash. Komisioni të tre kanë ardhur me mbylljen e procedimit, sikur pa pranimin e asaj që çka tha profesorja e LD-s. Ju tjerët? Iren?
Po.
Pro.
Alban?
Pro.
Kasmira dakord.
Mirçila dakord.
Luka pro. Brikena pro.
Klodi?
Klodiani dakord.
Naureta dakord. Atëre të thritën falët që ti komunikojmë vendimin e këshillit. Atëre këshilli vendosi unanimisht mbylljen e procedimit disiplinar të filluar ndaj magistratit zonë me funksion gjyqtar pranë gjykatës së shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Durrës për shkak të parashkrimit të shkeleve disiplinore për të cilat ka nisur ky procedim. Për kaq, me kaq faleminderit, miropafshim. Atëre pa humbur kohë, kalojmë tek akti tjetër që kemi në renditje, i cila në fakt është një akt shumë i rëndësishëm, është një nga aktet që grupi i punës që është marrë me hartën gjyqësore ka hartuar. Është një akt i cili i është dashur kohë, është akt që i është nështruar konsultimit të brendshëm dhe të jashtëm në sistemin tonë. Kështu që shkurtimisht unë do ftoja zonjën Ukperaj, po gjithashtu për ta plotësuar edhe zotin Kelment Grecaj mbi prezantimin e këtij projektakti, ku synon ky projektakt dhe çfarë synon që të rregullojë mbi shpërndarjen, mbi rindarjen me shortë të çështjeve gjyqësore. Zonja Ukperaj, shkurtimisht mbi qëllimin e projektaktit.
Faleminderit zonja kryetare. Këshilli tashmë ka miratuar rregullat e ndarjes së çështjeve me shortë. Projekti rindarjes është një projekt që ka filluar punën e tij që nga grupi punës për implementimin e artës gjyqësore, ka vejuar më tej, sikundër dhe ju relatua, deri në hartimin e këtij drafti final, pasi janë marrë edhe mendimet e disa prej kryetarëve në detyrë të gjykatave. Rindarja e çështjeve me shortë ka për qëllim caktimin e gjyqtarit të relator në gjykimin e një çështje gjyqësore, si kur ai gjykon i vetëm, ashtu dhe kur gjykon në një trup kolegial. Ndërkohë që rregullat për formimin e mëtejshëm të trupave gjykues do të përcaktohen me akt tjetër të Këshillit Lartë Gjyqësor. Është projekt vendimi i cili është në përpunim me SIPR, ka ardhur një variant për krijimin e seksioneve dhe trupave gjykues. Dua të theksoj që objekti i këtij vendimi është përcaktimi rasteve dhe kritereve për rindarjen e çështjeve me short në të gjitha gjykatat e niveleve të Republikës së Shqipërisë, gjykatat e shkallës së parë, gjykatat e shkallës së dytë, edhe në gjykatën e lartë në kushtet kur ligji termin seksion e barazon me kolegjin e gjykatës së lartë. Në nenin 3 janë parashikuar parimet, ndër të cilat një parim i rëndësishëm është edhe ai i eficiencës, e cila sigurohet nëpërmjet disa dispoziteve të parashikuara në projekt vendimin për rindarjen me short të çështjeve. Dua të theksoj që mënyra e rindarjes short me çështjeve heq praktikën e deri tanishme në disa gjykata të shortit manual dhe garanton që rindarja me short të çështjeve duhet të kryhet vetëm nëpërmjet sistemit të menaxhimit të çështjeve gjyqësore dhe i nënshtrohet të njëjtat rregullave që kemi parashikuar për rindarjen me short të çështjeve në aktin e mëparshëm. Në këtë projekt vendim janë parashikuara në disa dispozita, më vete rastet e rindarjes nga kriteret e rindarjes. Rastet e rindarjes përcaktojnë konkretisht në nenin 5, janë disa raste që lidhen me gjyqtarin, të cilat kanë të bëjnë për shkak të mbarimit të statusit, për shkak të dorëheqjes, për jashtimit, për shkak të caktimit të përkohshëm, komandimit, transferimit, ngritjes në detyrë, etj., përmendën në pikën 1, nga gërma e në vijim, dhe disa raste lidhen edhe me gjykatën dhe kryesisht me sigurimin e eficiencës të gjykatës, konkretisht për shkak të riorganizimit të brendshëm të gjykatës përmjet krijimit të seksioneve të reja, nëpërmjet shtimit ose paksimit të trupave gjykues në një seksion apo caktimit të gjyqtarit në një seksion tjetër, si dhe garantonin edhe mënyrën se si do të bëhet marrja në shortet çështjeve nga gjyqtarët e rinj që shkojnë në një gjykatë. Nuk i nënshtrojnë rindarjes në shortet çështjeve vetëm çështjet për të cilat kryetari i gjykatës në fillim të çdo viti duhet të përgatisë kalendarin e shqyrtimit të këtyre çështjeve të ngushtme, për të cilat ligji na autorizon të miratojmë një akt të pavarur. Veç këtyre rasteve të rindarjes, për të mos qenë të kufizuar dhe zaurues në rastet, kemi parashikuar dhe një mundësi sepse evoluimi i praktikës mund të na përballë me situata të cilat nuk mund të ishin të parashikuara, e tillë që parashikohet në nenin 5.3, ku kryetari gjykatës në çdo rast tjetër veç këtyre rasteve të parashikuar në vendim, kur vlerëson se zgjidhja një situate konkrete që ka të bëjë me eficiencën e drejtësisë, mund të bëhet vetëm përmes lindjes së çështjeve më short, atëherë ai duhet informojë menjëherë këshillin, i cili është ai që vlerëson nëse ajo situatë përbën një rast nevoje që justifikon lindjen më short të çështjeve, për shkak se rastet duhet të përcaktohen vetëm nga ana e këshillit largjysor. Ndërkohë që në neni 6 dhe neni 7 janë në këto dy dispozita përcaktojnë kriteret mbi të cilat bëhet rindarja e çështjeve më short. Në nenin 6 janë të parashikuara kriteret që kanë të bëjnë me rrethana që lidhen me gjyqtarin, pra në rastet kur gjyqtari ndërpret përkohësisht apo në mënyrë të përhershme veprimtarin e tij si gjyqtar apo veprimtarin e tij gjyqësore në një gjykatë të caktuar. Ndërkohë që në nenin 7 përcaktojnë kriteret për rindarjen e çështjeve më short për rrethana që kanë të bëjnë me gjykatën, ku ato janë regjistruar dhe këtu kryesisht janë rrethana që kanë të bëjnë me sigurimin e eficiencës së gjykimeve në një gjykatë. Për sa i përket në pikën 1 është parashikuar që rindarja e çështjeve më short në rastet e deklarimit të mbarimit të statusit të magjistratit ndodh më një herë nga vërtetimi ose me miratimin e vendimit të mbarimit të statusit nga ana e këshillit. Në pikën 2 ka një parashikim më të detajuar për shkak se paaftësia e përkohshme për shembull në punë e gjyqtarit mund të jetë shkak për rindarje të çështjeve, po jo domosdoshmërisht në të gjitha rastet, kjo paaftësi do të çojë në rindarje. Në varësi të rrethanave është kryetari i gjykatës i cili vlerëson shkakun konkret lidhur me rindarjen e çështjeve, vlerëson shkallën e urgjencës së çështjeve, vlerëson fazën e gjykimit të tyre, si dhe kohën ose pritshmëritë për rifillimin e ushtrimit të funksionit të gjyqtarit të cilët janë caktuar. Bazuar në rrethana të njohura apo në informacione të marra nga autoritetet përkatëse, kryetari i gjykatës nëpërmjet një akti të motivuar mund të urdhërojë rindarjen e gjitha çështjeve të atij gjyqtari apo një pjesë dhe të një kategorie të caktuar si dhe për kohën e rindarjes me short të tyre. Për sa i përket çështjeve të rindara me short, të ndara me short, për cilat është e nevojshme të bëhet rindarja, në rastin kur ato janë caktuar gjyqtarit si gjyqtari vetëm, këto çështje rindahen me short ndërmjet gjyqtarëve të tjerë të seksionit përkatës së gjykatës dhe kur kjo nuk është e mundur nëpërmjet të gjithë gjyqtarëve të gjykatës. Çështjet e ndara me short, për të cilat bëhet e nevojshme rindarja në rastin kur ato janë caktuar gjyqtarit si relator apo ose në një trup gjykues kolegial, ndërsa shkaku i rilindjes lind para fillimit të gjykimit ose para shpalljes së tyre për gjykim, rindahen me short nëpërmjet gjyqtarëve të tjerë të seksionit përkatës të gjykatës dhe kur kjo nuk është e mundur nëpërmjet të gjithë gjyqtarëve të gjykatës. Ndërsa pika 6 parashikon rastin tjetër kur rindarja nevoja për të bërë rindarje dhe shkaqet e rindarjes lindin gjatë kohës së gjykimit të çështjes. Në rastin kur ato janë caktuar gjyqtarit si relator në një trup gjykues kolegial dhe shkaku i rindarjes lind gjatë gjykimit ose kur çështjet janë shpallur për gjykim në gjykatat e apelit apo gjykatën e lartë, rindarja me short për përcaktimin e relatorit bëhet ndërmjet anëtarëve të tjerë të trupit gjykues, i cili më pas plotësohet me një anëtar tjetër. Për sa i përket kritereve për rindarjen me short të çështjeve për rrethana që kanë të bëjnë me gjykatën, dhe këto janë kriteret e eficiencës. Është parashikuar që çështjet rindahen me short në varësi të shkakut konkret të rindarjes, menjëherë me konfirmimin e tij. Në një shkak, një rast mund të jetë ai suprimimi të gjykatës dhe ne kemi parashikuar atë gjë që ne bëm në rastin e implementimit të artës gjyqësore, kur nëse gjykata suprimohet, çështjet që gjyqtari gjykatës suprimuar ka patur për shqyrtim, nuk rindahen më short, por do të vazhdojnë të shqyrtohen prej ditë tani si gjyqtari gjykatës kompetente nga pikpamja toksore pas riorganizimit. Në rastet kur krijohen seksione të reja në gjykatë, çështjet që përkasin këtyre seksioneve rindahen më short me krijimin e tyre midis gjyqtarëve të seksionit. Në këtë rast rindahen më short vetëm çështjet gjykimit të cilave nuk ka filluar për gjykatat e shkallës parë, apo ato çështje të cilat nuk janë shpallur për gjykim në gjykatat e niveleve më të larta për të garantuar të gjitha aspektet e një procesi të rregullt ligjor. Është kryetari i gjykatës autoriteti që vendos për rindarjen më short të çështjeve në rastin e krijimit të seksioneve të reja në gjykatë, si dhe për përcaktimin e çështjeve të regjistruar më parë që të rishortohen. Në rastin e shtimit të trupave gjykues në një seksion të gjykatës, çështjet e seksionit kushtojnë trupat gjykues, rindahen me short me krijimin e trupave të tjera ja gjykuese. Në këtë rast, rindahen me short vetëm ato çështje gjykimit të cilave në shkallë të parë nuk ka filluar apo ato çështje të cilat nuk janë shpallur për gjykim në gjykatat e niveleve më të larta. Kryetari i gjykatës është autoriteti që vendos prindarin me shortë të çështjeve në rast të shtimit të trupave gjykues, këtu përfuten edhe gjyqtarët e rinj që shkojnë në gjykatë, si dhe për përcaktimin e rrjetit të çështjeve që do të rishortohen me qëllim që ngarkesa e punës për gjyqtarët e caktuar ishte arritur në seksion të gjykatës, për aq sa është e mundur të jetë jo më e lartë se numri mesatar i çështjeve për gjyqtarët e këtij seksioni, si dhe të përfshijë çështjet të së njëjtës vitërsisë sipas kohës regjistrimit të tyre në gjykatë dhe të kategorive të ndryshme. Është parashikuar e njëjta gjë edhe në rastin e paksimit të trupave gjykues, është parashikuar bërë i njëjti parashikim edhe në rastin e caktimit të gjyqtarit nga një seksion në një seksion tjetër të gjykatës. Po kështu edhe në rastin e shtimit të gjyqtarëve në një gjykatë. Parimi që është ndjekur në këto raste është ai që çështjet sipas vjetërsisë së tyre dhe sipas kategorive duhet të rindajnë midis me qëllim që dhe gjyqtarët e rinj që futen në seksionin e gjykatës të kenë një ngarkesë mesatare jo më të lartë se ngarkesa mesatare për gjyqtar në atë seksion. Së fundmi është parashikuar edhe një dispozitë i cili ngarkon Departamentin e Administrimit të Gjykatave Teknologjisë të Informacionit pranë Këshillit Largjyqësor që të kryejë gjithë procedurat dhe zhvillimet e sistemit të menaxhimit të çështjeve me qëllim që ky sistem të vijë në funksion pikërisht kësaj vendimarrje të Këshillit Largjyqësor. Me anë të këtij projekt akti, uniformizohet në një farë mënyre lindarja e çështjeve, përcaktohen kompetencat e qarta për organin administrativ i cili ka përgjegjësi kryesore për rindarjen e çështjeve dhe njëkohësisht parashikojnë dhe marrëdhëniet që ai krijon me Këshillin Largjyqësor. Në këtë mënyrë do të kemi dhe evadimin e shumë kërkesave që na vijnë nga gjykatat lidhur me situatat kur kërkohet mendim për rindarje ose jo të çështjeve gjyqësore. Faleminderit.
Faleminderit zonja Hukperaj. Atëherë kemi diskutim duke qenë se akti është nënshtruar disa herë diskutimeve. Pa. Po zonja Sheu. Okej. Okay. Atëherë nuk kemi. Nëse nuk kemi diskutime, unë do sugjeroja në fakt që të vijojmë me miratimin e projektaktit si pas propozimit të ardhur të përmisuar. Nga në darë?
Pra.
Ridbani dakord.
Ridbani dakord.
Kapira dakord.
Dakord.
Pra. Rukena pra.
Klodi?
Klodiani dakord.
Na rrita dakord, atëherë këshilli miratoj vendimin mbi rindarjen me short për çështjet gjyqësore. Atëherë kalojmë tek çështja tjetër për fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit vlerësimit, gradimit të gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit. Në fakt ftoi edhe administratën që të bëj gati për hedhjen e shortit. Dhe ja jap fjallën zonjës Hukperaj.
Fjallëm ati që vejëm.
Atere,
po dy kanë vetur. Dys, unë doja ti që.
Atere, projektak të radhës.
Së vi pavëndësia të shumë të
kompon. Mështë e që i përë, moj ma qërë.
Atere, projektak të...
Marcela shkruaj si e mendon. Kam se bëj.
Projektakti i radhës ka të bëjë me fillimin e procedurës së vlerësimit të gradimit për dosjet e ardhura rishtazi nga organet e rivlerësimit. Sipas 171.5 ne kemi detyrimin e trajtimit për parësi të tyre. Aktualisht pranë Këshillit janë hedhur shortet për zhvillimin e procedurave të gradimit për të gjitha dosjet e ardhur nga organet e rivlerësimit. Dy dosjet e fundit të ardhura janë ato për gjyqtarin anë... ja paraqitim të projekt të raport në mbledhjes plenare në kushtet kur gjyqtarja ka kandiduar për ngritje në detyrë dhe ka edhe një shkak tjetër për parësie për fillimin sa më shpejt procedurës së gradimit. Lidhur me zhvillimin e shortit, kemi menduar që ky short të zhvillohet vetëm me 22 anëtarëve të komisionit, zonjës Plaku dhe zonjës Rupa në kushtet kur unë jam në mbarim të mandatit dhe me 22 nëpunësve përgjegjës për vlerësimin, që është zonja Gilda Hoxha dhe zonja Elanda Agaj.
Faleminderit atëherë. Administratat filloi procesin për hedhjen e shortit.
Kemi vendosje të tjera.
Vendosim në enën e parë emrat e gjyqtarëve. Zonja Ani. Dhe në enën e tretë nën funksat përgjegjës, zonja Gilda Hoxha. Zonja Erdi. Sjellim emrin e relator, jo emrin e gjyqtarit. Sonja me relator. Sonja Irena Flaku. Dhe nën punë si përgjegjës. Sonja zgjedhin emrin e gjyqtarit. Zoti at me relator. Zonja Yuka Rupa. Dhe nën punë si përgjegjës. Zonja Gilda Hoxha.
Faleminderit, e hedhim votim.
Jeni dakord?
Pra.
Pra. Ridvani dakord?
Ridvani dakord.
Fatmira dakord. Dakord.
Pra.
Prikena pra. Lodi?
Lodiani dakord.
Nareda dakord, atëherë qili vendosi fillim në procedurës vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktim në nivelit të vlerësimit gradimi për gjyqtarë që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalemtar, kështu për gjyqtaren zonja relatore do jetë zonja Irena Plaku dhe në punë se përgjese zonja Eranda. Për gjyqtarin zonja relator do jetë zonja Julka Rupi në punë se përgjeshme Rupa në punë se përgjeshme për vlerësimin zonja Gilda Hoxha. Ky vendim më fuqi me njerë me votimin në faqën zyrtare të internetit dhe fshetë të klarë gjysor. Kalojmë pa humbur kohë tek vlerësime. Atëherë unë kisha një sugjerim për relatorën, duke qenë se një pjesë e vlerësimeve nuk kanë kundërshtime, shkurtimisht të shkojmë tek gjetjet, duke qenë se i kemi vënë në dieni dhe jemi njohur me përmbajtjen e tyre.
Faleminderit zonja. Atëherë, projekt raporti i vlerësimit etik dhe profesional me qëllim gradimin e gjyqtarës për qëllim vlerësimin e aftësive të gjyqtarës në periudhën e 2013-2016. Janë projekt raporti është njoftuar gjyqtarës, nuk ka ankime dhe kundërshtime nga ana e saj. Me procedurën dhe përshkrimin e burimeve të vlerësimit jeni njohur, lidhur me vlerësimin dhe shkallën e aftësisë për secilin nga treguesit dhe kriteret e vlerësimit. Për sa i përket kriterit të parë, të aftësive profesionale, gjyqtari e vlerësuar maksimalisht për aftësinë për identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave, për aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, për qartësinë, konsistencën, kuptueshmërinë e vendimit, për strukturën e qëndrueshme dhe të mirë organizuar, si dhe për cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik. Në të rësi, referuar të dhënave që ka rezultuar nga burimet e vlerësimit, ka rezultuar se gjyqtarja ka aftësi shumë të larta në secilin nga këta tregues. Vendimet janë të qarta, koncize, të kuptueshme, gjithëpërfshirëse, kanë një analizë të detajuar në aspektin procedural dhe në aspektin material, kanë interpretim abstrakt të ligjit para zbatimit të timbi faktet e çështjes, arsyetimi është i plotë, i qartë dhe përmbush të gjitha standardet e procesit të rregullt ligjor, duke përdorur dhe jurisprudencën relevante aty ku është vlerësuar e nevojshme. Për sa i përket aftësisë organizative të gjyqtarit, respektimi i afateve ligjore nuk ka rezultuar çështje të shqyrtuara të afatit, kështu që pikëzimi gjyqtarës për këtë kriter është me 15 pik. Për sa i përket plotësimit të standardeve minimale, janë analizuar të gjitha burimet e vlerësimit dhe është propozuar vlerësimi me 5 pik. Për sa i përket kohës mesatare të shqyrtimit të çështjeve, ka rezultuar koha e shqyrtimit vetëm për një kategori, por edhe ajo kategori ka të kalimit 2 muaj 29 ditë, e cila është justifikuar për shkak të ngarkesës së gjykatës. Dhe nga ana tjetër, gjyqtarja ka marrë gjitha masat për menaxhimin e kohës dhe kryes veprime procedurale, është pikëzuar me 5 pikë. Për sa i përket rendimentit të përfundimit të çështjeve, ka rezultuar 98%, sipas metodologjisë pikëzohet
Me 8 pikë, por duke marrë parasysh çështjet e shqyrtuara nga gjyqtarja, e cila ka të kaluar rreth 65% standardizacionin të punës, është propozuar pikëzime 10 pikë. Për sa i përket kohës mesatare të arsyetimit të vendimit gjyqësor, ka rezultuar me shfutur ose barabartë me afatin procedural të përshumicën e kategorive të çështjeve, pikëzimi 15 pikë. Për sa i përket seancave, numrit të seancave gjyqësore, ka rezultuar 7.5 seanca, por ndërkohë gjyqtarja ka marrë gjitha masat për shmangën e seancave jo produktive, 15 pikë. Kryerja e veprimeve nevojshme procedurale është pikëzuar me 20 pikë, ndërkohë rregullshmëria dhe saktësia gjithashtu nuk kanë patur të dhëna për të afektuar negativisht vlerësimin, kështu që dhe për aftësitë organizative pikëzohet me 100 pikë. Për sa i përket etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, është vlerësuar maksimalisht për të gjithë treguesit e këtij kriteri. Ndërkohë që për aftësinë personale dhe aftësinë dhe angazhimin profesional është vlerësuar maksimalisht për aftësinë e komunikimit, aftësinë e bashkëpunimit, respektimit të konfidencialitetit, shkallës së bashkëpunimit me kolegën, me kolegët, me administratën gjyqësore, ka gatishmëri të gjyqtares për t'u angazhuar në veprimtari të tjera, ka të dhëna për pjesëmarrjen në aktivitete trajnuese si eksperta apo si pjesëmarrëse, ka disponueshmëri të gjyqtares për t'u dhëgjur kandidatët për magjistrat, ka të dhëna gjatë stazhit, ka qenë udhëse për kandidatin e vitit 3 zotin Gashi, i caktuar për të kryer stazhin profesional në gjykatën e rrit gjyqësor Tiranë. Gjithashtu ka angazhim ndërmjetari ndërinstitucionale, ka qenë si antare këshillit, ka marrë pjesë në komisione posaçëm parlamentare provuar për reformën e drejtësi, ku ka kontribuar për arkimin e legjislacionit në lidhje me gjyqësorin, është pikëzuar me 5 pikë edhe për këtë tregues, nuk ka publikime ligjore akademike, është përzuar me 0 pikë dhe përfundimisht për secilin nga kriteret, për kriterin e parë shkëlqyeshëm 100, për kriterin e dytë aftësia organizative shkëlqyeshëm 100, për kriterin e tretë etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale shkëlqyeshëm 100, për kriterin e katërt aftësitë personale dhe angazhimi profesional 95 pikë shkëlqyeshëm, vlerësimi i përgjithshëm është shkëlqyeshëm 395 pikë.
Ja kaloj.
Pik Benesa. Unë zbesoj se ari kaq.
Ilini dakord.
Pra.
Pro. Ridvani dakord.
Dakord.
Papira dakord.
Marcila dakord. Ilka pro.
Rikena pro.
Lodjani dakord.
Narita dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e raportit dërsimin etik dhe profesional me qëllim gradimit gjyqtarës për periudhë vlerësimi 2013-2016 me niveli përgjithshëm i vlerësimi shkëlqyeshëm gjithsej me 395 pikë. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga anësmja e njoftimit të këtij vendimi. Kalojmë tek raporti tjetër që ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional për gjyqtarët edhe kjo për vitin 2022, për më shumë detaje zonja Ukperaj, shkurtimisht edhe për ty, për sa kohë kemi kundërshtime.
Atëherë gjyqtarja është vlerësuar me procedurë të përshpejtuar dhe detyruar për vitin kalendarik 2022 për shkak se ka kandiduar në procedurat e ngritjes në detyrë. Në pjesën e parë është shpjeguar procedura, bashkëngjitur për projekt raporti vlerësimit është raporti analitik i përgatitur nga nëpunësi përgjegjës, aktet ju janë njoftuar gjyqtarës nuk ka paraqitur kundërshtime. Duke qenë se përshkrimi burimeve të vlerësimit bëhet në raportin analitik, shkurtimisht do të ndalem në propozimet e mia lidhur me secilin nga treguesit e kritereve të vlerësimit. Për sa i përket aftësive profesionale të gjyqtarës, për të gjithë treguesit e kriterit është propozuar vlerësim maksimal për shkak se ka spikatur aftësia e saj në identifikimin e qartë të saktë të kuptueshëm të fakteve, analizën e integruar të provave, e cila i paraprin në çdo rast analizës së ligjit dhe identifikimit të normës dhe normave konkrete të cilat kanë shërbyer për zgjidhjen e çështjes. Vendimet janë të qarta, të kuptueshme, koncize, për sa i përket vlerësimit nga ana e gjyqtares, kanë strukturë të qëndrueshme dhe të mirë organizuar dhe një cilësi të lartë të analizës dhe argumentimit logjik. Përrejt shkallë shumë e lartë e kujdesit për identifikimin e marrëdhënies së çfarë pasojë në zbatimin e dispozitave ligjore mbi një situatë caktuar. Në të rësi, në vendimet e vëzhguara, gjyqtarja rishoqëron analizën gjithmonë me praktikën gjyqësore, arsyetimi është i plotë i qartë dhe merr në përgjigje të gjitha pretendimet dhe kërkesat e parëve në përmbushje të standardit të procesit të rregullt ligjor. Prandaj është propozuar për të gjithë treguesit e këtij kriteri pikëzimi me 25 pikë. Për sa i përket aftësive organizative, lidhur me respektimin e afateve ligjore, duke marrë parasysh afatin 87 ditor, të cilin ne kemi zbatuar për gjykimin e çështjeve administrative, ka rezultuar në fakt që çështjet e shqyrtuara jashtë afatit kanë qenë në masën 35%. duke marrë parasysh parimin e proporcionalitetit, objektivitetit përballë detyrueshmërisë ligjore që një kategori çështje të shqyrtohen brenda vateve të caktuara, si dhe kushtet e punës dhe numrin relativisht të vogël të çështjeve me afat gjykimi, ka patur 17 nga 6, të cilat janë as të afatit, nuk justifikohet një pikëzim maksimal dhe kam vlerësuar që gjyqtarja duhet kishte treguar një shkallë më të lartë kujdesi, për këtë arsye është pikëzuar me 12 pikë. Për sa i përket plotësimit të standardeve minimale kohore, ka rezultuar nga analiza se kanë qenë 28% që jashtë standardit, 37 ditor, ka ardhur përgjithsisht për shkaqe që nuk janë përgjegjësi e gjyqtares, si dhe ka rezultuar që gjyqtara pavarësisht nga kesës ka përfunduar më shumë se 50% të standardit sasior në fuqi, për këtë arsye është propozuar pikëzimi maksimal. Koha mesatare që dedikohet çdo çështje ka rezultuar dhe kaluar vetëm me 27 dhe 21 ditë për dy kategori çështjes, për këtë arsye është propozuar pikëzimi maksimal me 5 pikë. Rendimenti ka rezultuar në masën 98.8% dhe duke referuar te kalimit me më shumë se 50% të standardit sasior është propozuar pikëzimi me 10 pikë. Koha mesatare e shqyrtimit të vendimit ka rezultuar me gjatë se afati procedural, por e të kaluar me vetëm 0.2 ditë për një kategori dhe 1.75 ditë për një kategori tjetër, për këtë arsye është propozuar pikëzimi maksimal. Krye veprimet nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, pikëzimi është maksimal sepse ka rezultuar gjyqtarja ka kryer me eficiencë veprimet procedurale për organizimin dhe zhvillimin e procesit gjyqësor, duke marrë parasysh që dhe numri seancave të mesatari seancave gjyqësore të zhvilluara ka qenë vetëm 1.6 seanca gjyqësore, çka tregon që gjyqtarja zhvillon me korrektësi të gjitha fazat e procesit në gjykimin administrativ. Përfundimisht, për kriterin e aftësive organizative propozohet pikëzimi me 97 pikë dhe niveli vlerësimit shkëlqyeshëm, pra është vetëm 3 pikë tek respektimi i afateve ligjore, për shkak se ka qenë përqindja e tek kalimit të afatit e konsiderueshme referuar numrit të çështjeve për të cilat duhet të respektojë afati ligjor. Për sa i përket etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, është pikëzuar maksimalisht, por që gjithë treguesit i këtij kriteri nuk ka patur të dhëna për që cilat mund të afektonin në mënyrë negative treguesit e vlerësimit. Për sa i përket aftësisë personale dhe angazhimit profesional, është vlerësuar maksimalisht për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët dhe me administratën gjyqësore, lidhur me shkallën e pjesëmarrjes në trajnimin vazhdues, në cilësinë e ekspertes ka marrë pjesë në dy aktivitete të zhvilluara dy trajnimi, në cilësinë e lehtësueses në dy aktivitete në dy trajnimi dhe në cilësinë e pjesëmarrjes në një aktivitet ka përmbushur detyrimin ligjor në për 10 trajnim, ndërkohë që ka dhe trajnime jashtë shkollës së magjistraturës në bashkëpunim me IRZ-n dhe me rritin europian të trajnimeve. Për sa i është pikëzuar maksimalisht, për sa i përket disponueshmërisë për të udhëhequr kandidatët për gjyqtar gjasaçit profesional dhe për trajnimin e gjyqtarëve, ka të dhëna, sepse është caktuar si gjyqtare udhëheqëse në praktikë si gjyqtare mentore për praktikën profesionale të viteve 2021-2024 dhe për vitin 2021-2022 gjithashtu ka qenë në mentorim pranë saj kanë qenë në mentorim disa kandidatë për gjyqtar. Gjithashtu ka marr pjesë në cilësinë ekspertes dhe lehtësueses në disa trajnime të organizuara nga shkolla e magjistraturës. Për këtë arsye është pikëzuar me 5 pikë pasi ka patur të dhëna për disponueshmërinë e saj për të udhëhequr kandidatët për gjyqtarë dhe për trajnimin e gjyqtarëve. Për sa i përket pjesëmarrjes në veprimtarim ndërinstitucionale, është pikëzuar gjithashtu me 5 pikë. Për shkak sepse në zbatim të vendimit të këshillit drejtues të shkollës së magjistraturës, gjyqtarja është miratuar në listën e pedagogëve të kësaj shkolle, pedagoge në dispozicion në lëndën e së drejtës tregtare, por nuk ka patur të dhëna efektive për sa në sa ditë ka ushtruar këtë funksion. Nga ana tjetër, ka është angazhuar si pedagoge jashtëm në Universitetin e Tiranës për vitin akademik 2022-2023 në lëndën Etika Profesionale dhe Drejtësim Penale. Një për këtë angazhim ka njoftuar dhe Këshillin Largjyqësor. Gjithashtu ka qenë angazhuar në rolin e ekspertes në udhëzuesin për një rol aktiv të gjyqtarëve në menaxhimin e çështjeve i financuar nga OSCE. Dhe ka marrë pjesë në një workshop Education of Environment Issues që është zhvilluar nga Celi Institute. Duke marrë parasysh që ka të dhëna lidhur me veprimtarinë ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë, është pikëzuar me 5 pikë. Për sa i përket publikimeve ligjore akademike, referuar burimeve të vlerësimit, ka rezultuar se në muajin qershor të vitit 2022 ka mbrojtur temën e doktoraturës me disertacionin Përgjegjësia Penale Personave Juridik në Veprat Penale në Fushën e Mjedisit, për të cilin është vlerësuar 98 pikë me dhënien e gradës shkencore me vendimin e jurist nr. 282 datë 36/2022. Duke marrë parasysh edhe këtë disertacionin e gjyqtares në mbrojtjen e gradës doktor, në vlerësimin tim, a i përbën kërkim shkencor dhe kontribut në avancim në njërive shkencore i barës vlefshëm në botimin shkencor, madje me disa artikuj shkencor së bashku, dhe duke vlerësuar që në zbatim të 177 shkronja gjë dhe 182.2 të ligjit për statusin, a i është ngrit të gues i ngritjes profesionale të gjyqtarit, referuar metodologjisë të pikëzimit, tipologjisë dhe impaktit kërkimit shkencor, çka ka sjellë dhe përfshirjen e lëndës së drejtë mjedisit në kurrikulumin e lehtë të shkollës së magjistraturës, është bërë disertacioni është bërë për mbrojtje përgjegjësisë penale të personave juridik në drejtën e mjedisit, kam vlerësuar që ky duhet të pikëzohet edhe për publikimet ligjore akademike me 5 pikë dhe përfundimisht për të gjithë kriterin e 4 pikëzimi është 100 pikë. Propozimi për nivelin e vlerësimit për çdo kriter vlerësimi është 100 pikë aftësi profesionale, 97 pikë aftësi organizative, 100 pikë atika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale dhe 100 pikë aftësi personale dhe angazhimi profesional, përfundimisht pikëzimi 397 pikë dhe niveli vlerësimit shkëlqyesh.
Faleminderit. Atëherë nëse nuk kemi diskutime, unë do propozoj kalim votim të projekt raportit, përsa kohë kemi dhe kundërshtime, kështu që Ilir?
Ilir dakord.
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Tasmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Narveta, jo. Klodi?
Klodiani dakord.
Narveta dakord, atëherë miratohet raporti vlerësimit etik dhe profesional për gjyqtaren e për vitin 2022, duke me nivelin e përgjithshëm të vlerësimit shkëlqyeshëm, gjithsej me 397 pikë. Kalojmë tek raporti i radhës që ka të bëjë me raportin lidhur me gjyqtarin. Dhe për këtë, sërish fjalën ja japim zonjës Sukpera, që e cila shkurtimisht dhe në rastin e magjistratit nuk kemi kundërshtime nga magjistrati, kështu që shkurtimisht gjetjet e raportit.
Atëre, gjyqtari është vlerësuar në procedurë të përshpejtuar për shkak të ngritjes në detyrë për vitin kalendarik 2019, është njoftuar për projekt raport në vlerësimit, nuk ka paraqitur kundërshtime. Përshkrimi i burimeve të vlerësimit është bërë në raportin analitik të përgatitur nga nëpunësi përgjegjës për vlerësimin, lidhur me aftësitë profesionale të gjyqtarit, është pikëzuar maksimalisht për aspektin e njohurive ligjore, është spikata aftësia e gjyqtarit në përparaqitjen dhe analizën e plotë të fakteve të çështjes, për trajtimin e kërkesave të palëve, të faktit elbësore të paraqitura prej tyre, të cilat janë të paraqitur në mënyrë detajuar të plotë analitike të integruara me provat e administruara. Ka aftësi shumë të lartë identifikimi dhe interpretimi të normës procedurale dhe materiale që gjen zbatim, citimin dhe analizën e tyre në funksion të mosmarrveshjes, çka i shërben më tej dhe arsyetimit dhe analizës ligjore të çështjes, është pikëzuar maksimalisht për njohuritë ligjore, për aftësinë për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes, për qartësinë dhe kuptueshmërinë dhe konsistencën e vendimit, strukturën e qëndrueshme dhe të mirë organizuar, si dhe për cilësinë e analizës dhe argumentimit logjik. Të gjitha pretendimet e palëve të shtruara në diskutim në aspektin procedural dhe thelbësor gjejnë përgjigje në vendimin e gjyqtarit në gjuhën juridike të duhur për analizimin e tyre në shërbim të zgjidhjes së çështjes dhe për këtë arsye pikëzohet me 100 pikë niveli vlerësimit shkëlqyeshëm. Për sa i përket aftësive organizative, për respektimin e afateve ligjore, pikëzimi është me propozimi për pikëzim është me 12 pikë. Ka patur 33 çështje me afat ligjor për të shqyrtuar, nga të cilat 14 çështje janë të kaluar në shqyrtimin e tyre për sa i përket afat ligjor, me një mesatare të kalimi rreth 39 ditë për çështjet më bjet kundështimi veprimesh përmbarimore. Fakti që 5 çështje në kohë e shqyrtimit të tyre ka qenë më vogël se 45 ditë, për ndaj të cilës mund të përfundoj gjykimi 21 çështje në gjykatën e apelit. Te kalimi i afatit ligjor për 6 çështjet me objekt sigurim padije është bërë vetëm me disa ditë, dhe për këtë arsye, pavarësisht se ka dalë një përqindje rreth 42% e çështjeve jashtë afatit ligjor, në zbatim të parimit të proporcionalitetit dhe objektivitetit përballë detyrueshmërisë ligjore që kategoritë caktuara çështjesh të shqyrtohen brenda afatit, duke marrë parasysh që kanë qenë 33 çështje, 14 nga të cilat Jashtë afatit kanë propozuar pikëzimin me 12 pikë. Për sa i përket plotësimit të standardeve minimale kohore, pikëzimi është me 5 pikë, rezulton i tekaluar në masën 17%, ndërkohë që ngarkesa sasiore dhe tregues të punës së gjyqtarit kanë reflektuar që ka përfunduar rreth 576 çështje, nga të cilat 158 çështje me fal kundërshtare. Për kohën mesatare që dedikohet çdo çështje, pikëzimi është me 4 pikë sepse ka rezultuar e tekaluar koha për disa nga kategoritë e çështjeve, duke u tekaluar 56 ditë, si dhe duke vlerësuar kategorinë e çështjeve për cilat ky KOKO rezulton e tekaluar dhe natyrën orientuese dhe jo detyruese të këtyre standardeve, barazuar në analizë logjike dhe statistikore, pikëzimi është bërë me 4 pikë. Për sa i përket rendimit të përfundimit të çështjeve, ka qenë në masën 89%, por ndërkohë ka rezultuar se gjyqtari ka tekaluar standardin sasior për çështjet e themelit me 32%, dhe për këtë arsye është propozuar pikëzimi me 8 pikë. Koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar është pikëzuar me 15 pikë, numri mesatar i seancave dhe kryer rekomandimet nevojshme procedurale për organizimin e tyre është pikëzuar maksimalisht me 15 dhe 20 pikë, dhe po kështu aftësia e gjyqtarit për rregullshmërinë dhe saktësinë e dokumentacionit të dosjes, pikëzimi total për kriterin e aftësive organizative propozohet 94 pikë, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm. Është vlerësuar maksimalisht për të gjithë treguesit e kriterit të tretë etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, ndërkohë për sa i përket kriterit të katërt, është vlerësuar maksimalisht për aftësinë e komunikimit dhe bashkëpunimit, ka patur të dhëna për pjesëmarrjen në programin e formimit vazhdues dhe në trajnimet e tjera profesionale. Gjithashtu ka patur të dhëna edhe për mentorim, është caktuar si gjyqtar mentor në kandidatët për vitin e tretë të shkollës së magjistraturës, nuk ka të dhëna për pjesëmarrjen në veprimtarin ndërinstitucional dhe publikime ligjore akademike, për këtë arsye për kriterin e katërt pikëzimi 93 pikë. Përfundimisht, për katër kriteret, propozimi për nivelin e vlerësimit dhe pikëzimit është si më poshtë: aftësia profesionale 100 shkëlqyeshëm, organizative 94 shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional 93 pikë shkëlqyeshëm, niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikë 387.
Faleminderit, kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votimin e projekt raportit sipas propozimit relatores.
Fili i dakord.
Pro. Ridvani dakord.
Elbani dakord.
Pro edhe një herë.
Fatmira dakord.
Marcila dakord.
Luka pro.
Rikena pro.
Ludiani dakord.
Kirena pro.
Na rrëta dhe akord, atëherë këshillim vendosim miratimin e raportit vlerësimin etik dhe profesional për gjyqtarin një për vitin 2019, duke e vlerësuar niveli përgjithshëm shkëlqyeshëm me 387 pikë. Kalojmë tek raporti radhës që ka të bëjë me vlerësimin etik dhe profesional për gjyqtarin për më shumë detaje prapë relatorës, e cila shkurtimisht do na prezantoj gjetjet, po në rastin konkret kemi edhe
kundërshtime gjyqtarit. Po. Atëherë gjyqtari është vlerësuar me procedurë të përshpejtuar për vitin kalendarik 2021, pasi është gjyqtar në procedurën e ngritjes në detyrë. Gjyqtari është njoftuar për projekt raportin e vlerësimit, ka paraqitur kundërshtime dhe një provë shtesë, të cilat unë do t'ju relatoj në atë moment kur do të diskutohet propozimi im për nivelin e vlerësimit dhe për pikëzimin e atij kriteri. Bashkëngjitur ti projekt raporti, gjeni dhe raportin analitik në të cilin është bërë përshkrimi i të gjitha burimeve të vlerësimit. Për sa i përket kriterit të parë të aftësive profesionale në drejtim të aftësisë për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave, ka rezultuar aftësi shumë e mirë e gjyqtarit për identifikimin e qartë dhe analizën e qartë të plotë të fakteve, identifikimin të normës konkrete procedurale dhe materiale që gjezbatim në zgjidhjen e çështjes, pikëzimi 25 pikë. Për sa i përket aftësisë për të interpretuar ligjin, kanë rezultuar aftësi shumë të mira në drejtim të ligjit, interpretimit të ligjit procedural dhe material, në shërbim të konkluzioneve të arritura lidhur me zgjidhjen e çështjes, dhe kur ka qenë e nevojshme, ka identifikuar dhe praktikën relevante parimet e përgjithshme të së drejtës dhe standardet e procesit rregull ligjor, kryesisht në çështjet penale, pasi gjyqtari ka qenë gjyqtar i seksionit penal, ka gjykuar shumë çështje penale, por në vitin 2021, për shkak të karakteristikave të gjykatës, ku kanë patur vetëm 6 gjyqtar, ka gjykuar edhe një numër të caktuar çështjeve civile. Për sa i përket qartësisë, konsistencës dhe kuptueshmërisë së vendimit, pas analizës së dhënave nga burimet e vlerësimit, kam propozuar pikëzimin me 15 pikë, aftësia shumë e lartë. Pasi në tërësi ka rezultuar aftësia e lartë e gjyqtarit në drejtim të treguesve të këtij në ndërtim të aspekteve të këtij treguesi, gjuha e përdorur dhe mënyra e organizimit të shprehjes mundësoj lezgjim të organizuar që ofron kalime nga njëra pjesë e vendimit në tjetrën në mënyrë logjike. Kjo mënyrë të shkruarit e shërben jo vetëm qartësisë dhe kuptueshmërisë së vendimit, pa përsëritje dhe rikthim në çështje të analizuara më parë, por dëshmon qëndrueshmëri dhe rrjedhshmëri të paraqitjes së argumenteve. Për sa i përket strukturës së qëndrueshme dhe të organizuar, pikëzimi është me 10 pikë shumë e lartë, struktura është ka një metodologji tuni unifikuar, edhe pse jo në aspektin vizual, por gjithmonë është e dallueshme në kuadër të rrjedhjes logjike të argumentimit. Për sa i përket cilësisë analizës dhe argumentimit logjik, propozohet shkallë shumë e lartë aftësisë, pikëzimi me 25 pikë. Gjyqtari ka zhvilluar argumentimin e tij duke ndjekur logjikën e zhvillimit të marrëdhënies shkak-pasoj, se të duke u kujdesur për të marrë në analizë dhe për të dhënë përgjigje të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të palëve. Pikëzimi 25 pikë përfundimisht për kriterin e parë të aftësive profesionale propozohet niveli vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Për sa i përket aftësive organizative, respektimit të afateve ligjore, janë analizuar të gjitha çështjet dhe ka rezultuar se nga 59 çështje, të cilat kanë patur të parashikuara afat ligjor për përfundimin e tyre, duke zbritur çështjet lejet e papagu, lejen vjetore, te kalimet e papërfillshme, kanë rezultuar të përfunduar jashtë afatit 36 çështje ose 17% që parashikojnë afat ligjor për përfundimin e tyre, përqindje e cila pikëzohet me 12 pikë. Duke marrë parasysh përqindjen nga ankesa e gjyqtarit relator, i cili ka gjykuar në total 351 çështje dhe si antar 339 çështje, nga ankesa e shtuar për shkak të caktimit të tij për të gjykuar në gjykata të tjera në total për 17 çështje, ka patur 351 çështje në gjykatën e apelit të Korçës dhe 2 çështje në gjykatën e apelit të posaçëm për korrupsion dhe krimin organizuar. Vlerësimin e gjyqtarit për shkaqet objektive që kanë ndikuar në kozgjatje dhe numrin e lartë të çështjeve me afat ligjor që gjyqtari ka qenë relator, pasi rezulton se ka përfunduar 209 çështje me afat ligjor, të cilat përbëjnë rreth 60% të çështjeve të shqyrtuara prej tij në vitin 2021, kanë vlerësuar që gjyqtari duhet të pikëzohet me një nivel më të lartë pikëzimi se rezulton nga përqindja matematikore dhe të pikëzohet me 15 pikë. Për sa i përket plotësimit të standardeve minimale kohore, është bërë e gjithë analiza, ka rezultuar vetëm 7% të çështjeve në tekalim të standardit minimal, i cili sipas metodologjisë pikëzohet me 5 pikë. Për kohën mesatare të që i dedikohet çdo çështje, ka rezultuar se kjo kohë mesatare është dukshëm e shkurtër se ky afat për 5 nga 7 kategoritë të çështjeve. Koha mesatare më e gjatë e standardeve të për 2 nga kategoritë që janë sanca paraprake të kërkesa penale të fazës ekzekutimit të marrëdhënieve jurisdikcionale me jashtë rezulton të kaluar me 34-42 ditë, duke vlerësuar kategorinë e çështjeve. Ky konsiderohet i papërfillshëm dhe bazuar në natyrën jo detyruese dhe orientuese, i konsiderohet në kuadër të ngarkesës së gjyqtarit i tillë dhe për këtë arsye kam propozuar pikëzimin e 5 pikë. Për sa i përket rendimentit të përfundimit të çështjeve. Tani këtu ka një specifik për gjykatën e apelit Tiranë për shkak të numrit të lartë të çështjeve gjyqësore gjatë vitit 2021, ku gjykata e apelit ka qenë vetëm me 6 gjyqtar. Referuar raport analitik ka rezultuar se rendimenti i përfundimit të çështjeve si raport ndërmjet çështjeve të përfunduara si relator 351, me numre çështjeve të caktuara 832, pa përfshirë çështjet e caktuara nga rishortimi, ka rezultuar vetëm 42.18%, përqindje e cila sipas metodologjisë pikëzohet me 2 pikë. Pra vetëm në analizë matematikore do shkojmë në 2 pikë. Nga ana tjetër, gjyqtari ka shpjeguar se shtimi i numrit të çështjeve të shortuara të pagjykuara nuk lidh me paksimin e gjykimeve nga ana e tij, por me uljen e numrit të gjyqtarëve të cilët rishortohen, të cilët shortohen çështjet. Referuar metodologjisë së pikëzimit, pikëzimi për këtë tregues bëhet duke vlerësuar të dhënat që rezultojnë nga burimet e vlerësimit në tërësinë e tyre, duke shmangur çështjet që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Mbi këtë bazë, vlerësuesi mund të përcaktojë një shkallë më të lartë pikëzimi duke marrë parasysh tregues të tjerë që lidhen me kompleksitetin e çështjeve, volumin, rritjen e papritur të volumit apo treguesin sasior. Kjo e fundit merret në konsiderat vetëm në rast se gjyqtari ka gjykuar brenda të njëjtit ditë kalendarik, më shumë se 50% të standardit minimal të ngarkesës i përcaktuar në rastin konkret me 150 çështje penale. Lidhur me rritjen e papritur të volumit të çështjeve, evidentohet se gjatë vitit 2021, janë larguar nga detyra 4 gjyqtarë të gjykatës apelit Tiranë, çka ka sillë si pasojë rishortimin e çështjeve të tyre, duke shtuar numrin e çështjeve të caktuara gjyqtarit subjekt vlerësimi me 1669 çështje, çka ka arritur në mënyrë të menjëhershme ngarkesën e punës së gjyqtarit, ku vetëm gjatë muajit korrik shtator i janë caktuar 1535 çështje, pa përfshirë këto çështje të caktuara me short. Ndërkohë, lidhur me treguesin sasior të punës, ka rezultuar se gjatë vitit 2021 ka përfunduar në total 351 çështje si relator, nga të cilat rreth 161 çështje penale dhe civile, duke të kaluar në këtë mënyrë standardin minimal me 11 çështje ose 7.3%. Duke i referuar të dhënave që rezultonin nga burimet e vlerësimit, veçanërisht të dhënave statistikore, nga të cilat rezulton se gjyqtari ka gjykuar gjatë vitit 2021 351 çështje si relator, nga të cilat 161 penale dhe civile me palë kundështare, duke të kaluar standardin me 7.3% vetëm për çështjet me palë kundështare, ngarkesën e tij si anëtar, numrin e çështjeve të gjykuara në gjykata të ndryshme nga ajo ku ai ushtron funksionin, rritjen e papritur të volumit të çështjeve për shkak rishortimi në 6 mujorin, kryesisht në 6 mujorin e dytë të vitit të periudhës së vlerësimit, me rreth 66.7% të totalit, kanë vlerësuar që rendimenti përfundimit të çështjeve, pavarësisht rezulton të jetë 42.18%, referuar metodologjisë pikëzimit, për shkaqet që kanë ndikuar në të lidhen me rritjen e papritur të numrit të çështjeve për shkak të paksimit të gjyqtarëve, ngarkesës së punës, rritjes së numrit të çështjeve të reja të regjistruara në gjykatë dhe atyre të caktuar në gjykata të tjera, si dhe shkallën e lartë të angazhimit në trupa të tjerë gjykues për shkak të reduktimit të numrit të gjyqtarëve, ngarkesë e cila nga ana tjetër nuk e ka penguar gjyqtarin të tejkalojë standardin sasior në fuqi. Për këtë tejkalim nuk ka rezultuar mbi 50% për të justifikuar pikëzimin maksimal, pasi janë konstatuar 190 çështje të shqyrtuara si kërkesa penale dhe shpropozuar pikëzimin me 8 pikë. Ndërkohë, lidhur me këtë propozim, gjyqtari ka bërë kundërshtime të tij, duke parashtruar se, citoj kundërshtimet e gjyqtarit: rendimenti i përfundimit të çështjeve është llogaritur në projekt raport si raport midis çështjeve të përfunduara me ato të caktuara gjatë një viti kalendarik. Por situata në gjykatën apelit Tiranë në vitin 2021 ka qenë jashtëzakonshme. Gjatë këtij viti në këtë gjykatë kanë ushtruar detyrën vetëm 6 gjyqtarë. Për këtë shkak, të gjitha çështjet e reja, civile dhe penale, janë ndarë me short vetëm midis tyre gjyqtarëve, pa përfshirë këto çështjet që janë shortuar disa herë për shkak të largimit të gjyqtarëve. Referuani në 74 të ligjit për statusin për të matur aftësinë për të përballuar ngarkesën në punë, vlerësuesi bazon ndër të tjera edhe në rendimentin e përfundimit të çështjeve gjyqësore, por përsëri sipas kësaj dispozite, vlerësuesi duhet të shmangë rethana të cilat nuk varen nga magjistrati dhe kanë efekt negativ në rezultatet e vlerësimit. Këto rethane po i parashtrojnë në mënyrë të përmbledhur. Gjyqtari nuk mund të kontrollojë numrin e çështjeve që regjistrojnë në gjykatë, aq më tepër në një gjykatë apeli ku nga 31 gjyqtar kanë vetur vetëm 6 gjyqtar. Kjo shifër ndikon në llogaritje matematikore ose zvogëlon rendimentin pavarësisht numrit të çështjeve që e vadon gjyqtari. Për gjatë vitit 2021 kam gjykuar 351 çështje si relator dhe 339 çështje si anëtar, pavarësisht këtu çështjet që janë deleguar në gjykata të tjera. Ngarkesa ime totale punës ka qenë 69 çështje të gjykuara për një vit kalendarik, 690, pasi angazhimi në trupa të tjerë gjykues është gjithashtu kopunë dhe pse nuk merret parasysh në rendiment, duhet të konsiderohet në pikëzim si një rethan që nuk varet nga magjistrati, sepse koha efektive punës si relator shkurtohet nga angazhimi në trupa të tjerë gjykues. Viti 2021 ka një specifik tjetër për shkak të numrit të mbetur të gjyqtarëve në gjykatë, çështjet me afat ligjor shqyrtimi, kryesisht masat e sigurimit, janë gjykuar sipas gatishmërisë vetëm nga 6 gjyqtar. Këto çështje, ashtu si kundërt ato penale me afat paraburgimi apo krisa për ekstradim, kanë pasur përparësi shqyrtimi. Nga tabela statistikore rezulton se për vitin 2021 kam gjykuar 190 kërkesa penale, 79 kërkesa penale, të cilat përbëjnë ngarkesë të shtuar për gjyqtarin e apelit dhe që sigurisht ndikojnë edhe në numrin e çështjeve me palë kundërshtare të nxjerra për gjykim. Delegimi në gjykata të tjera zvogëlon kohën efektive në punë në gjykatën e apelit Tiranë, rrethan kjo që nuk është përgjegjësi e gjyqtarit e që ka ndikuar në numrin e çështjeve që janë gjykuar në gjykatën e apelit Tiranë. Rritja e papritur e numrit të çështjeve dhe kushtet e mësipërme të punës në një gjykatë apeli me 6 gjyqtar, e cila çështjet e themelit i shfrytëton me 3 gjyqtar, kanë ndikuar dukshëm në treguesin e rendimentit. Kështu për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor, mi janë caktuar vetëm nga shorti çështjeve të reja 369 çështje, të cilat kanë qenë në pamundësi objektive për të përfunduar, ndërkohë që nga rishortimi për gjithë vitin 2021 ka marrë 1669 çështje, ngarkesë që edhe pse nuk është llogaritur në rendiment, kanë ndikuar në numrin e çështjeve të zgjidhura. Ndërsa në rillogaritën nëse në rillogaritën e rendimentit do të zbritet nga numri i çështjeve të caktuara 369 çështje të marra në këto 3 muaj të fundit, atëherë rendimenti do të dilte më i lartë. Në një situatë jo të zakont pune, planifikimi seancave gjyqësore dhe i dhomave të këshillimit në gjykatën e apelit Tiranë nuk është më përgjegjësi ekskluzive e gjyqtarit relator, por ajo ka qenë lidhur ngushtësisht me mundësinë e anëtarëve të tjerë të trupës gjyqësore për të angazhuar në planifikimet dhe gjykimet e çështjeve. Sa më sipër ka kërkuar që për këtë tregues ndryshohet pikëzimi Nga 18 pikë ka paraqitur edhe një vërtetim të datës 5/12/2023 të gjykatës së apelit jurisdiksionit të përgjithshëm, ku parashikohet se gjyqtari Gençala për vitin 2021 ka patur një ngarkesë prej 3731 çështje në total, civile dhe penale, nga të cilat 1230 çështje gjyqësore kanë qenë të mbartura, 369 çështje të rëna në short vetëm për 1/10 deri në 31/12/2021, ndërkohë që çështjet e rishortuara që kanë rënë në short për vitin 2021 kanë qenë 1669 çështje. Tani, në cilësinë e relatores, pasi njihem me kundërshtimet e gjyqtarit, vlerësoj se të gjitha rrethanat që gjyqtari ka parashtruar janë rrethana që qëndrojnë dhe objektivisht ditura edhe për këshillin për sa i përket situatës në gjykatën e apelit, për pamundësinë reale dhe objektive të gjyqtarëve për të nxjerrë dhe për të gjykuar te standardit minimal. Dua të theksoj që gjyqtari në këtë rast e ka arritur standardin minimal për çështjet e palëkundështare, por nuk e ka pasur të tekaluar me 50% për të shkuar në pikëzim maksimal. Në fakt unë jam arritur deri në kufirin maksimal të pikëzimit. Pasi të dëgjoj kundërshtimet e gjyqtarit dhe për pamundësinë për të nxjerrë çështjet me palëkundështare, vlerësoj që shqyrtimi i kërkesave të masave të sigurimit ka qenë në një masë të konsiderueshme, ka patur 200. Dhe nga ana tjetër, angazhimi edhe në trupa të tjerë gjykues, fakti që në vitin 2021 ndryshimet ligjore nuk prekën gjithë vitin 2021 për të gjykuar masat e sigurimit vetëm me një gjyqtar, por shumicën e kohës janë gjykuar me tre gjyqtar, kështu që kjo 50% nëse shikohet në numrin total të çështjeve të përfunduara, pra edhe me palëkundështare dhe pa palëkundështare, që është rreth 351 çështje, duhet ishte 150, pra në qoftë se llogaritet numri total të çështjeve të gjykuara, është të kaluar në masën 100%. Prandaj në këtë rast propozoj që pikëzimi të jetë maksimal me 10 pikë. Për sa i përket kohës mesatare të arsyetimit të vendimit gjyqësor, është bërë analiza, është e parashikuar gjitha në projekt raport. Ka dalë pas aplikimit dhe tafatit 6 ditor për çështjet penale, duke mbajtur parasysh qëndrimin që patëm ke zonja Vata, ka rezultuar me gjatë se standardi për shumicën e kategorive të çështjeve, fakt i cili sipas metodologjisë pikëzohet me 6 pikë. Por, si pas metodologjisë për të pikëzuar këtë tregues, analizat e dhënave statistikore bazohet në kompleksitetin e çështjeve, volumin, rritjen e papritur të volumit të çështjeve dhe aspekte të tjera që lidhen me kushtet e punës, të cilat mund të çojnë një pikëzim më të lartë duke zbatuar një koeficient jo më shumë se 20%. Në rastin konkret, duke konsideruar të dhënat që kanë rezultuar nga burimet e vlerësimit lidhur me ngarkesën e lartë në punë, në cilësinë e relatorit dhe antarit, angazhimin e tij për gjykimin e çështjeve në gjykata të tjera të ndryshme ku ai ushtron funksionin, angazhimin në kohë në procesin e rivlerësimit kalimtar, pasi gjatë kësaj kohe gjyqtari ka qenë edhe në procesin e rivlerësimit kalimtar pranë kolegjit të posaçëm të apelimit, rritjen e papritur të volumit të çështjeve për shkak rishortimi, e cila sapo u relatua, unë kam propozuar rritjen vetëm me një nivel të vlerësimit, pra nga 6 në 9 pikë. Nga ana tjetër, gjyqtari ka parashtruar kundërshtime, duke parashtruar lidhur me kohën mesatare të arsyetimit të vendimit përfundimtar se gjatë vitit 2021 janë përpjekur maksimalisht që vendimet gjyqësore të arsyetojnë në kohë. Datat e vendosura në statistika, në tabela statistikore, nuk pasqyrojnë datat efektive të dorëzimit premeje të vendimit të arsyetuar. Vendimet janë arsyetuar në kohë dhe janë dorëzuar tek sekretaria gjyqësore, e cila ka kryer procedurën e marrjes së firmave prej kolegëve, si dhe për dorëzimin e dosjes në sekretari. Kjo kohë ka ndikuar dukshëm në të dhënat statistikore. Edhe zëvendëskryetaria e gjykatës e ka vlerësuar aftësinë time lidhur me këtë tregues shumë të lartë, prandaj edhe për këtë tregues kërkoj të vlerësoj maksimalisht. Në fakt, kryetaria e gjykatës në formularin e vlerësimit të gjyqtarit e ka vlerësuar shumë të lartë aftësinë e gjyqtarit në drejtim të kohës arsyetimit të vendimeve. Bashkëngjitur, ka paraqitur dhe një vërtetim të lëshuar nga gjykata e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm, kancelaria e gjykatës, ku arsyetohet se vendimet janë arsyetuar në kohë nga ana e gjyqtarit, janë dorëzuar te sekretaria gjyqësore, e cila ka kryer procedurën e marrjes së firmave prej antarëve të trupës gjykuese, si dhe procedurat e dorëzimit të dosjes së sekretari, këto procedura kanë zgjatur për shkak të ngarkesës së sekretares. Tani ne nuk kemi të dhëna statistikore për sa i përket kohës efektive se kur është arsyetuar vendimi gjyqësor. Në të gjitha rastet, në tabelat tona statistikore, ne marrim si kohë të arsyetimit kohën e dorëzimit të dosjes në sekretari. Nuk ne janë ngritur pretendime në parë, që është arsyetuar dhe nuk është dorëzuar ose dhe gjyqtarët kur kanë paraqitur, kanë paraqitur bllokje shënimesh. Megjithatë, duke marrë parasysh situatën në gjykatën e apelit direksionit të përgjithshëm dhe ngarkesën e punës, unë disa nga këto pretendime, duke qenë se janë të lëshuar me një dokument zyrtar, i konsideroj të besueshme dhe në këtë rast do të propozoj pikëzimin vetëm me një nivel, duke shtuar në 12 pikë. Por jo pikëzim maksimal. Për sa i përket aftësisë për të kryer procedura gjyqësore, numrin e seancave dhe shkallën e shmangjes së seancave jo produktive ka rezultuar 3.5 seanca dhe në kushtet kur gjyqtari ka marrë masat e nevojshme për shmangjen e seancave jo produktive, planifikimin dhe zhvillimin e seancave në kohë dhe me aktivitet, është propozuar pikëzimi 15 pikë. Për sa i përket kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor, pikëzimi me 20 pikë. Për sa i përket rregullshmërisë së dokumentacionit të dosjes dhe saktësisë dhe plotësisë së si, pikëzimi maksimal pikërisht në 5 dhe 10 pikë. Dhe përfundimisht, për sa i përket propozimit të aftës tim për nivelin e vlerësimit të kriterit aftësive organizative, pasi kam marrë parasysh edhe kundërshtimet e gjyqtarit dhe provën e paraqitur prej tij, propozimi im është për 97 pikë niveli vlerësimit shkëlqyeshëm. Për sa i përket etikës dhe angazhimit ndaj vlerave profesionale, është vlerësuar maksimalisht për të gjithë treguesit e këtij kriteri, nuk ka patur të dhëna negative të cilat mund të afektonin aftësinë e gjyqtarit, ka patur vetëm një kërkesë për përjashtim e cila është shfryzuar. Përfundimisht, për të gjitha treguesit e këtij kriteri, pikëzimi është maksimal dhe në total për kriterin etika dhe angazhim ndaj vlerave profesionale, propozimi është niveli i vlerësimit shkëlqyeshëm pikët 100. Për sa i përket aftësive personale dhe angazhimit profesional, është pikëzim maksimal për aftësinë e komunikimit, aftësinë e bashkëpunimit, shkallën e bashkëpunimit me kolegët dhe me gjyqtarët. Ka patur të dhëna nga shkolla e magistraturës për pjesëmarrjen në trajnimin vazhdues. Ka marrë pjesë në cilësinë e pjesëmarrësit sipas shkesës së dërguar nga shkolla në 6 aktivitete trajnuese të zhvilluar në 6 trajnimi, duke përmbushur kështu nivelin minimal për 5 ditësh në vit. Është pikëzuar me 20 pikë për pjesëmarrjen e tij në programet e formimit vazhdues. Për sa i përket disponueshmërisë për të dhëshur kandidatë për gjyqtar, nuk ka patur të dhëna 3 pikë, për veprimtarinë ndër institucional nuk ka patur të dhëna dhe për botimet nuk ka patur të dhëna dhe për kriterin e katërt 91 pikë shkëlqyeshëm. Përfundimisht për të katër kriteret, propozimi për pikëzim është aftësitë profesionale 100 shkëlqyeshëm, aftësitë organizative 97 shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional 91 shkëlqyeshëm, vlerësimi i përgjithshëm rezulton numrojmë 718. 388 i numroj se si kam bërë. 388 pikë niveli vlerësimit shkëlqysh.
Faleminderit, atëherë kemi ndonjë diskutim? Nëse jo, kalojmë në votim duke qenë se vetë relatorja i pranoi kundërshtimet me sugjerimet për kace, sikur se e tha në tërsi 388, duke rritur 2 pikë tek rendimenti edhe 3 pikë te pjesa e kohës mesatare të arsyetimit të vendimeve. Po,
i di dakord.
Atëherë, unë jam dakord në fakt për propozimin e zonës Feraj, përveç propozimin që koha e arsyetimit të vendimit nga 9 në 12 pikë, për shkak se për të njëjtën qëndrim unë kam mbajtur dhe në gjyqtarët e tjerë, dhe për sa kohë që unë nuk e kam bërë rritjen e nivelit, i qëndroj të njëjtë qëndrimi, për sa më sipër, unë i qëndroj pikëzimit me 9 pikë sa i përket kohës mesatare dhe jo 12. Faleminderit. Për tjerat jam dakord.
Pro. Ridvani dakord.
Elbani dakord.
Fatmira dakord. Mirçila dakord. Luka pro.
Brikena pro.
Lodi dakord. Dakord. Na urita dakord. Propozimet.
Po. Na urita dakord, atëherë këshilli miratoj raportin e vlerësimit për magistratin zot për periudhën për vitin 2021, niveli i përgjithshëm i vlerësimit shkëlqyeshëm, ndërkohë që niveli total i pikëve 388. Kalojmë tek çështja tjetër e rendit ditës, e cila ka të bëjë me pjesën shqyrtimin e projekt vendimit për dërgimin e emrit të kandidatit i cili ka aplikuar për të komanduar në pozicionin ndihmës magjistrar në gjykatën kushtetuese, Kjo është përgatitur dhe kjo nga Komisioni Zhvillimi Karierës. Do relatoj? Zoti Kurushi?
Po.
Po.
Faleminderit, zonën kryetare. Shkurtimisht, është faza e dytë e procesit të aplikimit për të kombanduar në gjykatën kushtetuese. Unë po e relatoj shumë shkurt pjesën e dytë, pra pasi kemi shpallur kërkesat për të komanduar si ndihmës magistrat në gjykatë kushtetuese, me vendimin e datës 17/7/2023, është paraqitur një kërkesë i cili është një kandidat magistrat gjyqtar në gjykatën me shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm Kukës, i cili ka shfaqur interes për të përfshirë në procedurën e komandimit. Më tej, ne kemi bërë verifikimet për kandidatin për katës referuar në limit 54 të ligjit për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, nga ku ka rezultuar se janë këto të dhëna dhe më poshme, në lidhje me kriteret ndaluese të komandimit, na rezulton që kandidati kandidimi ti nuk bie interes, nuk bie interes në interesat nukleare të gjykatës ku kandidati ushtron funksionin si gjyqtar. Nuk kandidati nuk ndodhet në një pozicion me mandat të kufizuar, nuk ka qenë i komanduar më përpara, si dhe nuk ka shërbyer më parë në jo më pak se 5 vjet në skemën e komandimit, si dhe kandidati nuk ka mas disiplinore në fuqi. Më tej, në lidhje me gjyqtarin kandidat, ne kemi verifikuar edhe rastin dhe rrethanat që i referohen situatës së cënimit apo dëmtimit të funksionalitetit pra interesit të klarë gjykatës në gjykatën e shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Kukës, nga ku ka rezultuar që kandidati gjithsej ka gjykuar 177 çështje dhe ka në shqyrtim, pra për këtë vit, 182 çështje. Kemi marrë opinionin e zëvendës kryetare së gjykatës së shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Kukës, ku nëpërmjet këtij opinioni ajo nuk ka shfaqur një mendim po themi jo favorizues për procesin e kandidimit dhe të vijimit të vendimtarisë së gjyqtarit për të përfshirë pra në procedurat e komandimit si ndihmës magjistratit në gjykatën kushtetuese. Ndodhur në këto kushte, duke vlerësuar në vërsi se të gjitha situatat e verifikuara nga ana jonë kanë qënë të tila që nuk pengojnë procesin e virimit të procedurave për të komanduar në gjykatë kushtetuese për gjyqtarin zotin. Ne shfaqim, propozojmë pra, shfaqim mendimin pozitiv që ti dërgojmë gjykatës kushtetuese emrin e zotin të cili ka pikuar për të komanduar në pozicionin e ndihmës magjistrate në njësi në shërbimit i gjorë në gjykatën kushtetuese si dhe praktikën dokumentarit paraqitur për ti për të vlerësuar më tej nga gjykata kushtetuese nëse është rasti apo jo i pranimit të tij në procedurat e komandimit. Me pak fjalë, më thonë, ky ishte relacioni dhe bashkëlidhur relacionit ne kemi paraqitur dhe projekt vendimin për katës, i cili është i ndarë në dy pika. Pika e parë është ti drejtohemi, ti dërgohet gjykatës kushtetuese emri i kandidatit, i cili ka aplikuar për të komanduar ndihmës së magjistratit në sinë shërbimit ligjor në gjykatën kushtetuese dhe publikimi këtij opinioni në faqen zyrtare të Këshillit lart gjyqësor. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi. Atëherë nëse nuk kemi ndonjë diskutim, kalojmë në votimin e projektaktit mbi dërgimin e emrit kandidatit, i cili ka aplikuar për të komanduar në pozicionin ndihmës magjistrat pranë gjykatës kushtetuese. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Mira dakord.
Qila dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Lodi.
Lodiani dakord.
Na rrëda dhe akord, atëherë qili vendosit i dërgohet gjykatës kushtetuese emri zotit i cili ka aplikuar për të komanduar në ndihmës magjistrat në njësinë e shërbimit ligjor në gjykatën kushtetuese, si dhe praktikën dokumentaret paraqitur prej tij. Publikimin e këtij opinioni në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor, ky vendim hyn fuqi më njëherë në publikimin e tij në faqen zyrtare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë te projektakti tjetër që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimeve të përgatitur nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës për fillimin e procedurës së transferimeve për gjyqtarët. Për më shumë për shkak të suprimimit të pozicionit në gjykatat, ku janë caktuar në mënyrë të përhershme. Për më shumë detaje, fjalën do e japim relatorit. Po, e ka një sekondë Alban se do Irena. Po Irena.
Në fakt unë nuk kam mundur të lexoj gjitha aktet, relacionin për edhe aktet shtesë, sepse vlerësoj se duhet kem të njihem dhe me aktet e tjera shtesë, për sa kohë që në fakt ditën e hën nga Basfletës jam larguar për shkak të një konference rajonale dhe nuk kam qenë në Shqipëri, kam ardhur vetëm dje mazi të vonë dhe nuk kam pas mundësi të lexoj për shkak se kemi pasur shumë materiale të tjera, kështu që unë do kërkoj që të njihem dhe të shtyhe seanca e sotme. Po, sepse unë nuk e kam lexuar, kështu që se di që është shtyrë ndonjëherë, kështu që mua unë nuk jam njohur me aktet, kështu që nuk mendoj se duhet mund të jap një vendim sot.
Atëherë duke qenë se Këshilli ka mbajtur. Atëherë sipas praktikës së ka Këshilli, kjo çështje shtyhet në një mbledhje tjetër, vijojmë me çështjen e radhës që ka të bëjë relacioni për shpalljen e kërkesës për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për komandimin në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut, kozgjatje, kritere dhe procedurën e komandimit për gjyqtarin zot në pozicionin e këshilltarit juridik në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Atëherë për më shumë detaje, kush do të lexojë relacionin? Klodi?
Po e lexoj unë relacionin.
Pa.
Faleminderit. Atëherë po bëj një përmbledhje të shkurtër të relacionit, të cilin neve në këtë rast e kemi paraqitur në dy versione për shkak të veçantisë që paraqet kjo situatë. Që unë do ta prezantoj tani për para jush. Kështu që ne kemi bërë bashkëngjitur dy projekte vendimi, ne kemi bërë dy versione të relacionit. Situata rrjedh fillimisht nga një kërkesë e paraqitur nga Sekretariati i Këshillit të Evropës. Kërkesa është përcjell pranë misionit të përhershëm të Republikës së Shqipërisë në Strasburg, duke përfshirë një draft amendimi në memorandumin e mirë kuptimit për zgjatjen e afatit të sekondimit në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut për zotin gjyqtar pranë gjykatës së gjyqësor Shkodër aktualisht. Zoti vijon të punojë si sekondar pranë gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut bazuar siç thash në memorandumin e mirëkuptimit në shkruar në dhjetor të vitit 2023. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut kërkesën e saj ja ka përcjell Ministrisë për Europën dhe punën e jashtme. Dhe ajo ka kërkuar nëpërmjet kësaj kërkese zgjatjen e afatit të sekondimit nga autoritetet shqiptare deri në datë 31 dhjetor të vitit 2024, pravërsisht një vit. Për shkak të ngarkesës së punës së gjyqtarëve dhe punës së mirë që ka bërë deri tani zoti me paraqitjen e kësaj kërkese, ne kemi përgatitur, pasi kemi verifikuar gjithë rrethana, kemi përgatitur relacionet e përmendura më lart. Referuar kuadrit ton ligjor, nenit 53-54 i ligjit ligjit për statusit, fillimisht kemi menduar që kërkesa duhet trajtohet në kuadrë të çështjeve që kanë të bëjnë me komandimin e gjyqtarit në institucionet ndërkombëtare. Pra si çështje që është parashikuar në nenin 53 të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Por veçantia e trajtimit të kësaj çështjeje lidhet në faktin se Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut dhe më konkretisht autoriteti që ka dërguar shkresën, që është Sekretariati i Këshillit të Evropës, e ka përcaktuar si kandidatin e dëshiruar nga anë e tyre për të zgjatur, pra për të vijuar më tej, për të zgjatur afatin e sekondimit të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut. Kështu që në këtë pikë, kemi menduar që të paraqesim dy relacione. Relacioni i parë mbështetur në nenin 53 dhe 54 të ligjit për statusin, pra të bëjmë ato procedurën e përgjithshme, bëjmë thirrjen për gjithë gjyqtarët, shpallim garën, përcaktojmë kriteret, afatet dhe më pas marrim të gjithë kërkesat e kandidatëve gjyqtar që duhet japin, duhet shprehin interesin e tyre, pra të paraqesin interesin e tyre për të përfshirë në garë në lidhje me kërkesën e drejtuar nga sekretariati i përgjithshëm i Këshillit Evropës për punës sekondar pranë Gjykatës Evropiane e Drejtave të Njeriu, ku normalisht është e kuptueshme që nëse do të pranojmë këtë procedurë, atëherë një kandidat potencial do të ishte edhe zoti. Dhe për sa kohë sekretariati i përgjithshëm i Këshillit Evropës e ka shfaqur pëlqimin e tij, sepse ai ka kërkuar specifikisht që në këtë pozicion ata kërkojnë zoti. Ne kemi bërë edhe po themi versioni i dytë të relacionit, bashkëlindur edhe projekt vendimin e dytë. Dhe relacioni i dytë lidhet me verifikimin e kushteve dhe kritereve të komandimit, nëse ka ndonjë rrethan kusht apo kriter ndalues që do të privonte mundësinë e kandidimit të zotit në këtë skenë të komandimit. Dhe në këtë pikë ne kemi bërë gjitha verifikimet që parashikohen në nenin 54 të ligjit për statusin. Pra, kemi verifikuar akt fatin e komandimit, informacionin, dokumentacionin që duhet, procedurën e kandidimit. Kemi verifikuar në këtë pikë edhe cënimin ose jo të funksionalitetit gjykatës, shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër si gjykatë ku zoti ka pozicionin e përhershëm të gjyqtarit në të gjykatë. Dhe nga të gjitha verifikimet na ka rezultuar që zoti nuk ka asnjë lloj pengese për të vijuar më tej sekondimin e tij pranë gjykatës europiane të drejtave të njerëzit. Kështu që në këtë pikë, pra në mënyrë të përmbledhur, ne kemi paraqitur të dy relacionet bashkëlidhur me dy projekt vendimet, sepse edhe vetë personalisht kam qenë i dyzuar nëse në këtë rast duhet të pranojmë atë procedurën e zakonshme, pra të shfallim vendin e kërkuar nga sekretariati në këtë rast në pozicionin e sekondimit dhe duke hapur garën për gjithë gjyqtarët, por nga ana tjetër kam menduar se dhe i mëshoj më tepër versionin e dytë, kam menduar se vetë sekretariati e ka shfaqur vullnetin e tij. Ata kanë kërkuar që zoti të vazhdoj të ushtrojë funksionin e tij si sekondar në këtë pozicion pranë Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njeriut. Dhe nëse ne do të vijonin vijimin e procedurave sipas kushteve dhe kritereve që parashikon neni 53 dhe 54 i ligjit, atëherë unë do të mendoja se në këtë rast mund të ndodheshim përpara procedurave me natyrë formale për sa kohë edhe sekretariati ka shfaqur vullnetin e tij. Po gjithsesi, këto janë çështje që unë vetë ja u kam parashtruar sepse kam qenë i dyzuar në përzgjedhjen e procedurës më të saktë që ne duhet të vendosim në rastin konkret. Bashkëlidhur të dy relacioneve, ne kemi paraqitur edhe projekt vendimet për kasë të cilat për nga struktura e tyre normalisht që ndryshojnë nga njëra tjetra. Pasi projekt vendimi i parë është ai tipit standard që ne e kemi propozuar edhe në raste të tjera të ngjashme, në rastin ku kemi shpallur vende për të kandiduar kolegët tanë magjistrat në vende të tjera që kanë kërkuar institucionet tona të brendshme, ndërsa projekt vendimi i dytë i referohet situatës konkrete që unë referova më lart, ku ky projekt vendim i përshtatet, po themi, kërkesës konkrete që ka paraqitur sekretariati i Këshillit Evropës për sekondimin, për zgjedhjen e sekondimit të afatit të sekondimit për zotin edhe për një vit tjetër, pra deri në datën 31 dhjetor të vitit 2024. Me pak fjalë, kjo ishte, po themi, prezantimi i të dy versioneve të relacionit, i cili shoqërohet edhe me dy projekt vendimet për kacë. Faleminderit.
Faleminderit, po ti Klodi me pak fjalë kë sugjeron si
Unë sugjeroj e thash, po e them edhe një herë, unë sugjeroj jo versionin e dytë dhe projekt vendimin e dytë. Për arsye sepse sekretariati e ka bërë përzgjedhjen e tij Do më thënë, a i ka kërkuar drejt për drejt, zyrtarisht, në institucionë shqiptare që të zgjatë sekondimi zotit.
Ok, atëre kemi ndonjë diskutim mbi procedurën? Kalojmë me versionin e dytë që sugjeron edhe kryetari i Komisionit të Zhvillimit Karrierës? Votim? Kë. Rëndës. Hajde, kalojmë votim. Kalojmë në votim të versionit kur kemi komandim të zotit në pozicionin e këshilltarit juridik në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut. Jemi dakord?
Jeni dakord.
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Fatmira dakord.
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 Pro Brikena.
Kryetar.
Lodiani dakord.
Kryetar. Dakord, atëherë këshilli vendosi komandimin e gjyqtarit zotit në pozicionin e këshilltarit juridik në gjykatën evropiane e drejtave të njeriut për një afat deri me 31/12/2024. Komandimi ndërpritet në rast verifikimi të ndonjë prej kushteve ndaluese sipas ligjit, gjatkohës së komandimit në pozicionin e këshilltarit juridik, gjyqtari do të përfitojë pagën, si dhe do t'i paguajnë kontributet e detyrueshme mbi të për sigurimin shoqëror dhe për pension suplementar. Kopje e vendimit do i njoftohet gjyqtarit komanduar zotit sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë në adresën postare elektronike zyrtare dhe gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër. Nga kohë gjykata shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër për zbatimin e pikës 3 të këtij vendimi, ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartëgjyqësor. Tani kemi dy akte të cilat ne i shtuam sot në rendin e ditës. Së pari ka të bëjë me pranimin në shërbimin civil të gjyqësor të zonjës për pozicionin e ndihmës ligjore, shkurtimisht Fatmira, pasi kemi përfunduar procedurën e kualifikimit dhe dje këshilli hapi vendet, i është drejtuar ndihmës kandidates për dy, i është propozuar dy vende, mos gaboj. Po. Dhe
Faleminderit kryetare. Dje këshilli në mbledhje plenare taktoj dy vende për t'i afruar ndihmës ligjore i gjykatën e apelit të juridiksionit përgjithshëm dhe gjykatën e apelit administrative. Me njërë dje, ka depozituar kërkesi për zgjedhjen e gjykatës administrative të apelit. Në këto kushte, shili duhet të vendosi pranimin e kërkesës saj për caktimin pranimin shërbimit civil të zonjës për pozicionin e ndihmës ligjor në njësinë e shërbimit ligjor për gjykatës administrative të apelit. Struktura e vendimit parashikohet nga pika parë pranimin e kërkesës në pozicionin e ndihmësit në njësinë e shërbimit pranë gjykatës apelit. Pika 2 efektet juridike të vendimit, përfshirë ato financiare, fillojnë më njëherë. Pika 3 parashikohet që një kopje e vendimit i njoftohet kandidates sipas ligjit 9815. Pika 4 e drejta ankimit kundër vendimit brenda 15 ditëve nga data e njoftimit. Në fund parashikohet se hyrja është në mënyrë të menjëhershme. Faleminderit.
Faleminderit. Atëherë propozimi për emërimin është në gjykatën, sikurse ka shprehur dëshirën në gjykatën administrative të apelit. Jemi dakord?
Jemi dakord.
Pro.
Pro. Ridvani dakord.
Pro. Mira dakord.
Mirçila dakord. Luka pro. Brikena pro. Lodi?
Lodiani dakord.
Narujta dakord, do ta fillojmë me datën e sotshme Fatmira? Apo ta fillojmë me të më një herë, se kemi vënë këtu datën. Po sot ku e vëmë të në apo më një herë thuaj. Okej, ta kalojmë më një herë. Po e vëmë datën më një herë. Atëherë këshilli vendosi pranimin në shërbim civil gjyqësor të zonjës në pozicionin e ndihmës ligjore në njësinë e shërbimit ligjor pranë gjykatës administrative të apelit. Efektet juridike të vendimit përfshirë ato financiare fillojnë një herë. Kopje vendimit të arsyetuar i njoftohet zonjës sipas kërkesave të nenit 98 të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë së ndryshuar. Kundër këtij vendimi mund bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartëgjyqësor. Kalojmë edhe tek akti tjetër që ka të bëjë mbi caktimin e seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektoriatit të lartë të drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zotit me funksion gjyqtar pranë gjykatës administrative të shkallës Lushnjë. Lidhur me caktimin e datës, do doja shkurtimisht relatorit ta merrte fjalën për të na thënë mbi procedimin dhe propozimin për datë.
Faleminderit. Pranë Këshillit Lartë Gjyqësor, depozitu kërkesa inspektorit lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit. Bazuar në nenin kjo kërkes, pra bazohet në 194 të ligjit 115 për organet e qeverisjes dhe në nenin 138 të ligjit 96 për statusin. Në kërkes për fillimin e procedimit disiplinor, inspektori i lartë i drejtësisë ka paraqitur propozimin për caktimin e masës shkarkim nga detyrat magistratit sipas parashikimeve të nenit 111 të ligjit për statusin. Me nga shorti me vendimin 710 datë 4/12/2023 të Këshillit Lartë Gjyqësor jam caktuar unë si relator i kësaj çështje. Me fakt dhe rrethanat e pretenduara jeni njohur. Lidhur me verifikimet e bëra nga ana ime në referim të nenit 31 të rregullores, nëse jemi përpara rasteve të parashikuara nga neni 139, pra që mbyllet vendimarrja pa zhvilluar seancë dëgjimore, nuk kemi përpara rasteve të kërkuara nga neni 139, kështu nuk kemi përpara parashkrimit sipas parashikimit nenit 117, pasi shkelja disiplinore është me fjalë procedimin disiplinor, hetimi disiplinor ka filluar brenda fatit 5 vjeçar. Gjithashtu nuk rezulton që çështja këtë qenë objekt i një procedimi tjetër disiplinor që jetë zgjidhur me vendim formës prerë. Po ashtu nuk kemi përpara kërkesave të parashikuara të nenit 134.1 shkronja që dhe dë, si dhe që të referon ke nenit 64 për statusin dhe nenit 67, me i fjalë, si që janë gjitha rastet, nuk ka dëndorheqen magistrati, nuk është në kushtet e papajtur shmërisë ushtrimit funksionit, nuk ka mbushmoshën 67 vjaç, pra që dalin pension, nuk është karkuar nga funksionit për përgjësit disiplinore, nuk vërtetohet fakti i pamundësisë për të ushtruar detyrën, për pamundësi fizike dhe mendore. Në mbledhjen e datës, sot me Komisionin Disiplinor, mbasi një gjoj relatimi nga ana ime, vendosi i propozoi mbledhjes caktimin e datës dhe orës për shqyrtimin e kërkesës inspektorit të lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit ose mbylljen e procedimit disiplinor pa caktuar seancë dëgjimore. Nuk ushtet sa më sipër, meqense ndodhemi në asnjë nga rastet e mbylljes pa procedimit disiplinor pa seancë dëgjimore, i propozoj mbledhjes plenare kalimin e çështjes për shqyrtim të mëtejshëm seancë dëgjimore, duke pasur parasysh që kjo çështje është regjistruar në datë 30/11/2023 për të respektuar afatin 1 mujor dhe gjithashtu edhe afatin e njoftimit 15 ditor. Pra, mundësia është, sot është data 7, i propozojmë mbledhjes në datë 25 në vijim. 25 është pushim? Atëherë është tash në Shehan. Atëherë 15 ditë 26, ora, qa ore doni? 11? Okej, 26 ora 11. Rregull.
Atëherë, mbledhja caktimi datës është 26 ora 11. Jemi dakord?
Po. Jeni dakord.
Pra,
ju flit, ju votoni për tjerët. Ju po thoni.
Ju dvani dakord.
Jo, 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 këto. Ne am
dakord.
Dakord. Pra. Pra. Lodi?
Dakord.
Un proja, ha. Dakord, atëherë Këshilli vendosi caktimin e datës 26 ora 11 si datë zhvillimi seancës dëgjimore për shqyrtimin e kërkesës së inspektorit lartë drejtësisë për fillimin e procedimit disiplinor ndaj magistratit zotit me funksion gjyqtar para gjykatës administrative shkallës parë Lushnjë. Kopje vendimit i njoftohet inspektoriatit të lartë drejtësisë për magistratin zotin sipas kërkesave të ligjit për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë ndryshuar brenda 5 ditëve nga shpallja e tij. Ky vendim hyn fuqi më një herë dhe publikohet në faqen zyrtare të Këshillit Largjësor, pasi të redaktohet për sigurimin e anonimatit të subjekteve. Atëherë me kaq po mbyllim mbledhjen për shqyrtimin e çështjeve që i kemi publike për të vijuar më pas me shqyrtimin e tre çështjeve të tjera.